Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Baš tako, dobro jutro vam želi dežurna ekipa koja će početi ovaj dan sa vama od 6.30 do 10 sati u okviru jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Naravno, moguće nas i slušati osim na talasima koje sam pomenula, oni su u brojkama 95,3 i 88,9 MHz i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Možete nas pratiti na našim Facebook i Instagram profilima, tamo nam slati svoje predloge, komentare, primedbe, pohvale. Svakako možete poslati svoje komentare kao odgovore na naše pitanje jutra, koje je redovna rubrika od pola osam. Ali pre pitanja jutra imamo dosta sadržaja koje smo vam pripremili i važnih informacija. Pre svega da kažemo da je ovog jutra sunce izašlo u 5 sati i 22 minuta. Zalazi u 19.48, dakle sasvim dovoljno vremena da ovaj dan iskoristite na najbolji način. U prilog tome ići će i vremenska prognoza, promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i malo toplije, tako kažu meteorolozi da će izgledati ovaj 5. majski dan. Jutarnja temperatura u intervalu od 5 do 12, a dnevna od 21 do 25 stepeni. U ovom trenutku najtoplije je u Beogradu plus 14, u Nišu je 12 stepeni, u Leskovcu, Valjevu 13, u Novom Sadu 10. U Kragujevcu također 13 stepeni, najhladnije na Kopaoniku 5, a na Zlatiboru je 9 u plusu. Jutra sa vama su Miroslav Antonijević, Aleksandar Radović, Katarina Epštajn, moje ime je Nataša Raketić. Poželit ćemo vam dobro jutro uz muziku koja budi i koja vas uvodi u novi dan.
Different men, and I say liberation, sons and daughters, the bushes.
Robbie Williams za početak ovog jutra na talasima prvog programa Radio Beograda u 24 minuta do 7 sati. Odmah proveravamo kakva je situacija sa vremenom. Temperature ste čuli, prijatno je, dakle negde oko 14 stepeni ili preciznije da budemo u intervalu od 10 do 14, osim planina gde je prilično svežije, na Kopaoniku samo 5 stepeni, a Mirjana Gulan, dežurni meteorolog ovog jutra, zna više informacije o tome kakav je dan pred nama.
Na području Srbije danas promenljivo oblačno i toplo. Prepodne uglavnom suvo, na severu sa dužim sunčanim intervalima, a u poslepodnevnim satima ponegde sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine. Duvaće slab i umeren, na severu i u planinskim predelima jugozapadne Srbije i jak vetar jugozapadnog pravca. Uveče na severu, a tokom noći i u centralnim krajevima u skretanju na severozapadni. Najviša temperatura danas u intervalu od 21 do 25 stepeni. Na području Beograda i šire okoline promenljivo oblačno i toplo, prepodne sa dužim sunčanim intervalima, a uveče i tokom noći sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Duvaće slab i umeren jugozapadni vetar koji će noću biti u skretanju na severozapadni. Najviša temperatura danas oko 24 stepena.
Juče su bile velike gužve, a kakva je situacija ovog jutra na putevima u našoj zemlji, reći će nam Mina Savić, ona je dežurna u Automoto Savezu Srbije. Mina, dobro jutro.
Prvi radni dan posle prvomajskih i uskršnjih praznika po pravilu će doneti pojačan intenzitet saobraćaja i veći broj vozila, prvo na prilaznim putevima većih gradskih sredina, a zatim i unutar samih gradskih saobraćajnica. Vozači tokom dana očekuju prijatne dnevne temperature, dok je prema najavama meteorologa u popodnevnim i večernjim časovima moguće kiša u većini krajeva naše zemlje. Zato ukoliko naiđete na vlažne kolovoze, smanjite brzinu kretanja i prilagodite uslovima na putu. Kako je građevinska sezona, u toku sve veći broj radova gde vozač očekuje izmenjen režim saobraćaja i usporena vožnja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na snazi je obustava saobraćaja na mostu preko reke Tamiško do Orlovata. Alternativni pravac za vozila koja se kreću iz pravca Zrenjanina i Perleza ka Tomaševcu, Zdinu i Kovačici upućuju se na deonicu Farkaždin-Kovačica, a vozila iz pravca Padine i Kovačice ka Orlovatu i dalje prema Zrenjaninu preusmeravaju se na put Farkaždin-Perlez. Na autoputu je 75 u zoni petlje Vrbas u periodu od 7 do 16 časova izvode se radovi u smeru ka Subotici. Saobraćaj se odvija voznom i preticajnom trakom. Neizmenično propuštanje vozila zbog urušavanja dela puta očekuje vozača na deonici Boževac-Petrovac na Mlavi kod naselja Ranovac. Izmenjeni režim saobraćaja na deonici Ćićevac-Varvarin zbog izgradnje privremene devijacije u zoni buduće petlje Ćićevac u sklopu autoputa E761. Izvode se radovi na delu autoputa E75, petlja Trupale, Niš-Jug. Za saobraćaj je zatvorena kolovozna traka u smeru Beograd-Niš, a saobraćaj se odvija dvosmerno u suprotnoj traci. Savetujemo opreznu vožnju na delu autoputa E80, deonica Niš-Dimitrovgrad u tunelu Sarlah. Zbog izvođenja radova na sistemu za odvodnjavanje za saobraćaj su zatvorene vozne trake u oba smera. Na naplatnim rampama na autoputevima u našoj zemlji nema zadržavanja vozila. Prema informacijama Uprave granične policije na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok teretna motorna vozila čekaju višesatno ka Mađarskoj i Hrvatskoj.
Zahvaljujem Mini Savić na ovim informacijama koje smo dobili iz Automoto Saveza Srbije. Od važnih informacija ovog jutra možda vas zanima i koliki je danas srednji kurs dinara prema evru. 117,58 dinara je potrebno izdvojiti za 1 evro. To je inače neznatna promjena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije. Vrednost dinara prema evru ista je kao pre mjesec i pre godinu dana i nepromenjena je u odnosu na početak godine. Indikativni kurs dinara prema dolaru oslabio je u četvrtak za 0,2% na 97,10 dinara za 1 dolar. Prilika je i da vas pozovemo da ukoliko ste u mogućnosti dobrovoljno date krv. Iza nas su 4 praznična dana tokom kojih su bile organizovane 2 vanredne akcije Instituta za transfuziju krvi. Krv je u Beogradu dobrovoljno doniralo 114 građana, ali su zalihe i dalje na minimumu. To je izjavila predstavnica instituta Gordana Antuljeskov. Da čujemo koje krvne grupe nedostaju.
posebno RH negativne krvne grupe, pre svih nula negativna, koja je i najvažnija nekako, ali su u deficitu sve druge krvne grupe i neophodno je da se što veći broj građana odazove ovom našem pozivu i danas i narednih dana donira krv koja je zdrav, ko ima dobru volju, može slobodno da dođe i da nam pomogne da prebrodimo ovaj period koji je zaista dug, izuzetno dug, posebno zbog trombocita čije vek trajanja kratak, odnosno do 5 dana se čuvaju, a neophodni su za lečenje najtežih bolesnika.
Čuli ste dakle koje krvne grupe nedostaju, naše malo nekome znači mnogo, svratite do instituta i dajte dobrovoljnu krv ukoliko ste u mogućnosti, a u narednim minutima slušamo Flying the Wings of Love, Awesome Brothers.
In the summer nights, when the moon shines bright, I'm feeling love forever. And the heat is on, when the daylight's gone, still happy together. There's just one more thing I'd like to add. She's the greatest love I've ever had. Fly on the wings of love. By. There's a lot to try, and I'm feeling lucky. In the soft sand, smiling hand in hand, love is all around me. There's just one more thing I'd like to add. She's the greatest love I've ever had. Fly on the wings of love. Fly, baby, fly, reaching the stars above, touching the sky. Fly on the wings of love.
Obnovljeno izdanje Miroslava Ilića.
Eh, da mogu poslati oj suze, suze bi oj rekle sve.
Tri CD-a sa najvećim hitovima i najvećim pesmama u izdanju PGP Ertelsa.
Eh, da mogu poslati oj suze.
U prodaji. Edicija zapisana u vremenu. Trostruki CD nezaboravnih pesama i velikih hitova u izvođenju kraljice narodne muzike Lepe Lukić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Noć u Beogradu protekla je relativno mirno, a dogodile su se tri saobraćajne nezgode sa trojicom lakše povrijeđenih muškaraca koji su zbrinuti na licu mesta, rečeno je u hitnoj pomoći. Protekle noći bilo je značajno manje i interkliničkih transporta COVID pacijenata. Hitna pomoć intervenisala je kod tri nova slučaja i pacijenti su prevezeni na infektivnu kliniku i u Zemunsku bolnicu. Pored toga, obavljeno je i šest interkliničkih transporta. Dežuralo je 19 ekipa, jedna pedijatrijska, intervenisale su ukupno 112 puta, na javnim mestima 18. Međutim, prema rečima dežurnog dispečera, nije bilo ozbiljnijih intervencija. Kao i prethodnih dana, u velikom broju javljali su se hronični bolesnici, hipertenzičari koji su loše reagovali na svoje terapije, pacijenti sa kardiovaskularnim i respiratornim tegobama, pacijenti sa akutnim problemima i oni koji su se raspitivali za simptome COVID-a, sezonskog gripa ili nazeba. Od početka epidemije u Srbiji su zaražene 694.473 osobe, a 6.456 pacijenata izgubilo je bitku sa koronavirusom. Ministarka Darija Kisić-Tepavčević izjavila je da je situacija poslednjih nedelja povoljnija zahvaljujući vakcinaciji. A od važnih informacija ovog jutra da vam kažem i da je kontakt centar preko kojeg građani mogu i telefonskim putem da se prijave za novčanu pomoć države u iznosu od 30 plus 30 evra počeo sa radom u ponoć. Broj telefona ovog kontakt centra je 0800 101 100. Poziv je besplatan, a građani će u kontakt centru čuti automatski snimljen glas koji će ih voditi kroz ceo proces prijave. Elektronska prijava preko portala Uprave za Trezor na adresi idp.trezor.gov.rs počela je 28. aprila i do sada se za ovu meru ekonomske pomoći države građanima prijavilo preko 3 miliona ljudi. Prijava traje do 15. maja. U nastavku Aleksandra Radović peva za vas, a odmah potom prelistavamo i današnju štampu, a pogledat ćemo i šta donose portali ovog jutra.
Te noći nebo zemlji se na grudi spustilo. Ti lako si me prodao, a me nisi pustio. Život nije lep, ti kao nekad pozvi rep, ali ja iz ove priče izvadim ljubavi moja. Svi su vozovi odavno otišli, sa perona ostajam svoja, pa nek me voli drugi bolji od tebe. Ti menjaj druge, menjaj sve, al mene ne možeš, ne, ne. Ako ti život nije lep, ti kao nekad popi rep, al ja iz ove priče izlazim, ljubavi moja. Svi su vozovi odavno tiši, sa perona.
17 stepeni trenutno je u Beogradu, 13 u Leskovcu, Valjevu i Kragujevcu, 12 stepeni u Nišu, u Novom Sadu, 10 meteorolozi kažu danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i malo toplije, temperatura do 25 stepeni. Na sajtu RTS-a danas brojne vesti i vrlo zanimljivi tekstovi, ali da krenemo od najvažnijih vesti. Srbija može da računa na iskrenu podršku Španije u pogledu očuvanja njenog teritorijalnog integriteta, poručila je španska ministarka spoljnih poslova Ranča González Lai nakon razgovora sa srpskim kolegom Nikolom Selakovićem u Madridu. Španska ministarka Ranča González Lai navela je da nikada ne odgovara na pitanja koja su u domenu spekulacija, ponovila da Španija, da Španija podržava dijalog i razgovor kao najbolji način da se dođe do rešenja. Nova stranica meksičke istorije, vlada moli Maje za oproštaj zbog nepravde i diskriminacije. Meksička vlada uputila je u ponedeljak izvinjenje autohtonom narodu Maja zbog dugogodišnjeg zlostavljanja i diskriminacije, obeležavajući godišnjicu bitke iz 1901. godine, kojom je okončana jedna od poslednjih pobuna domorodaca u Severnoj Americi. To je deo teksta koji također možete pročitati na sajtu RTS-a. Geni određuju podložnost COVID-u i ko će imati lakšu ako težu kliničku sliku. Direktorka Instituta za nuklearne nauke Vinča Snežana Pajović navodi za naš portal da genetski profil svakog od nas nosi određene zapise u genima koji određuju da li postoji veća ili manja predispozicija za oboljevanje od COVID-19. Objašnjava da genetski markeri jasno ukazuju na mogući tok razvoja i toka oboljenja, što omogućava da se deluje preventivno kako bi klinička slika bila blaža. Također na našem portalu možete pročitati i informaciju da sa naslovom Ruska vakcina u Nemačkoj, od političkih poena do geopolitike. Ovaj tekst šalje naš dopisnik iz Nemačke Nenad Radičević, a u njemu se kaže da je samo pre 3 meseca u Nemačkoj bilo reči o mogućoj proizvodnji ruske vakcine protiv koronavirusa, potom o kupovini nekoliko miliona doza, da bi se sada vakcina Sputnik V u dobrom delu Nemačke saplela na geopolitiku. Prelazimo na portal večernjih novosti. Takođe prate naše kolege iz ovog lista i sa portala posetu šefa srpske diplomatije Španiji i Maroku. Selaković poručio iz Madrida Evropska unija da izvrši pritisak na Prištinu da ispuni obaveze. Nema prostora za pristup u kojem će Evropska unija Srbiji postaviti uslov za prijem kakav ni jedna zemlja nije imala, poručio je šef diplomatije u Madridu Nikola Selaković i istakao da Srbija ne očekuje da Evropska unija od nje traži priznanje tako zvanog Kosova, već da izvrši pritisak na Prištinu kako bi ispunila svoje obaveze iz briselskog sporazuma. Na portalu novosti i tekst sa naslovom To Trump je legendo, bivši predsjednik SAD-a doskočio Twitteru i Facebooku. Naime, Donald Trump otvorio je prostor na svojoj web stranici gde može da postavlja poruke koje drugi mogu da dele na Twitteru i Facebooku na kojima je njegov nalog suspendovan. Trumpov viši savjetnik Jason Miller rekao je u martu za Fox News da bivši predsjednik koji je proteran sa mnoštva web lokacija nakon nereda u Kapitolu planira da pokrene sopstvenu web stranicu na društvenim mrežama i evo to je i učinio. A sada da pogledamo i portal Blica. U rubrici Biznis naslov kreće konkurs za zamenu stolarije. Opštine su počele sa prijavama i sada ste vi na potezu, novi prozori već na jesen. Opštine su počele da se prijavljuju za subvencije kojima bi finansijski pomagale građane za zamenu, da zamene stolariju ili kupe nova ložišta. Kako rok za lokalne samouprave lagano ističe, na potez dolaze građani, a Blic donosi i detaljan vodič šta sve treba da uradite kako bi dobili polovinu novca od iznosa koliko košta zamena stolarije ili peći. O tome je bilo reči i u našem jutarnjem programu i te informacije možete pronaći ili ponovo čuti u podcastu na našoj stranici na sajtu RTS-a. Također, Blic, potreban direktan susret Putina i Bajdena, Washington ne želi eskalaciju situacije sa Rusijom, a Politika donosi širi tekst koji je pisala koleginica Marija Brakočević o nelegalnim radnicima i kontrolama. Od januara do marta inspektori zatekli 1204 osobe da rade na crno, najviše u građevinarstvu. Broj zatečenih u radu na crno smanjuje se iz godine u godinu. U prilog tome ovih dana stižu i novi podaci. Za prva tri meseca 2021. inspektori rada zatekli su četvrtinu radnika manje u takvim angažmanima u odnosu na isti period lane kada ih je bilo 1587. Ipak, analize pokazuju da je u Srbiji i dalje, da je u Srbiji i dalje od ukupnog broja zaposlenih svaki peti radnik ilegalno angažovan. Za minut i po najnovije vesti, Vlada Mihajlović ovde u studiju sa nama. Ostanite uz prvi program Radio Beograd. Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd. Prvi program. Slušate vesti. U danu za nama od testiranih nešto više od 9000, pozitivnih na testu je malo više od 1300. Smanjuje se broj pacijenata na bolničkom lečenju, koji se spustio ispod 4500. Na respiratoru je 138 pacijenata, a preminulo je 24 obolelih od COVID-19. Nastavlja se imunizacija na svih 220 punktova u zemlji, kako onih koji su se prijavili preko e-uprave, tako i onih koji na vakcinaciju dolaze bez zakazivanja. Do sada je dato 3 miliona 620 doza vakcina. Ove doze primilo je 1 570 000 građana. U Novom Sadu od danas se kreće sa vakcinacijom u tržnom centru Promenada, a od sutra i u Beogradskom tržnom centru Ušće, potvrdio je direktor Kancelarije za informacijone tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović.
U Novom Sadu, u tržnom centru Promenada, dobijamo 221. punkt, a u četvrtak u Beogradu, u tržnom centru Ušće 222. punkt u Srbiji. To će biti punktovi gde neće biti zakazivanja termina, dakle građani mogu slobodno da dođu i da prime bilo koji od četiri tipa vakcine. Oni koji budu primili vakcine u tržnim centrima, svoju drugu dozu mogu da prime u svom mestu gde imaju prebivalište.
Počeo je da radi kontakt centar preko kojeg građani mogu telefonskim putem da se prijave za novčanu pomoć države u iznosu od 30 plus 30 evra, koja će biti isplaćena u maju i novembru. Broj telefona je 080-0800-101-100 i poziv je besplatan. Izabela Díaz Ayuso, konzervativna liderka španske regije Madrid, koja je mesecima prkosila levičarskoj centralnoj vladi, držeći otvorene barove i prodavnice tokom pandemije, pobedila je, prema prvim rezultatima, na regionalnim izborima. Díaz Ayuso je istrajala da u prvom planu budu ekonomija i društveni život, zbog čega je stekla naklonost ugostitelja i Madriđana.
U brazilskom gradu Sandanesu 18-godišnji mladić upao je u vrtić naoružan mačetom i usmrtio troje dece mlađe od 2 godine i 2 zaposlenih. Zatim je pokušao da izvrši samoubistvo. U vrtiću je u toku bilo više desetina dece, a zaposleni su pokušali da ih sakriju. Motivi napada još uvek nisu poznati. Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković boravit će danas i sutra u zvaničnoj poseti Kraljevini Maroko, tokom koje će se sastati sa premijerom te zemlje Saadom Dineom El Otmanijem i ministrom spoljnih poslova Naserom Buritom. Selaković će razgovarati i sa tamošnjim ministrima, kao i sa gradonačelnikom Rabata. Maroko nije priznao jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju danas zasedanje. Na dnevnom redu su između ostalog izmena zakona o kulturi, potvrđivanje više međudržavnih sporazuma, kao i izbor sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju. Sednica počinje u 10 časova. Sport. Fudbaleri Manchester Citya prvi su finalisti Lige šampiona, pošto su u revanš utakmici savladali Paris Saint-Germain na svom stadionu sa 2:0, ukupnim rezultatom 4:1. Drugi finalista biće poznat posle večerašnjeg duela Chelsea i Real Madrida u Londonu. U prvom susretu bilo je nerešeno 1:1. Meč počinje u 21 čas uz prenos na prvom programu naše televizije. Danas na programu još 5 utakmica 35. kola fudbalske superlige. Inđija će igrati protiv Mačve, Partizan dočekuje TSC, Vojvodina se sastaje sa Radničkim iz Niša, dok će Metalac u goste ekipi Zlatibora. Svi ti mečevi počinju u 16 časova. 2 sata kasnije Rad će Banjicu dočekati Crvenu zvezdu, koja je proteklog vikenda obezbedila 4. uzastopnu titulu prvaka Srbije. Vreme danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima i malo toplije, temperatura od 21 do 25 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Sedam sati i pet minuta. Dobro jutro, još jednom vam želim u ime dežurne ekipe koja će biti sa vama do 10 sati u jutarnjem programu Uhvati dan. Do kraja današnje emisije govorit ćemo između ostalog i o mobilnoj aplikaciji Mobility Bor, koja pomaže u unapređenju saobraćaja. Vodimo vas i u Pančevo na Stari Bubljak, koji jednom nedeljno okuplja veliki broj ljudi. Izbor polovne robe je zaista raznovrstan, ali to je i riznica za kolekcionare. Naša Danica Jovanović istraživala je malo šta se tamo sve može pronaći. Na samom kraju emisije vodimo vas i u Izrael. Tamo je naš kolega Vladimir Banić, koji će nam preneti sliku sa izraelskih ulica države koja je izašla, da tako kažemo, iz epidemije, odnosno u kojoj je više od 65% Izraelaca primilo bar jednu dozu vakcine protiv COVID-19, a čak preko 60% kompletno je vakcinisano. Danas je Svetski dan babica, medicinskih sestara koje pomažu ženama tokom trudnoće, prilikom i posle porođaja, o značaju ove profesije i u kakvim uslovima i kako se snalaze u vreme pandemije babice u Srbiji. Za naš program govorit će Dijana Otašević iz Udruženja medicinskih sestara, babica i tehničara. Ali i ovo je vreme kada najčešće budimo decu, to činimo i ovog jutra.
Dobro jutro, deco. Kad je reč o rečima.
Reči o rečima.
Udiditi. Padala je kiša, ceo celcati dan. A ko za inat, baš danas nemam ništa za domaći.
Glupo je da radim onaj od juče dva puta.
Seo sam na naslon dvoseda koji je leđima okrenut prozoru i zurio u ništa. Ispred mene je pogled pucao na gradilište ogromnog solitera u nastajanju, ali je i to bilo pusto. Pa normalno, ko će da radi po pljusku? Obično je tu imalo šta da se vidi, a pogotovo čuje kad je otvoren prozor, ali danas muk. Samo šum kiše koji onako lagano uspavljuje. Ali meni se nije spavalo. Gledala me je sa vrata neko vreme, onda tih upitala. Šta ti je, sine, jel sve u redu? Moja bajka se uvek nekako brinula kad ja nisam nasmejan ili bar vedar. Ma jest, odgovorio sam mi prilično bezvoljno. Pa ako je sve u redu, zašto si se onda tako udidio? Šta sam uradio? Nikad nisam čuo tu reč. Taman sam zaustio da je pitam šta to znači, onda sam shvatio da je otišla nekim svojim poslom u kuhinju. Ne znam. Eto, baš me zanima šta znači reč udiditi.
Udidio.
Bar neka zanimacija danas kad ne mogu ni u park sa Banetom i Veljkom.
Didi.
Udidio. Baš čudna reč.
Didi.
Ti. Sećam se da je tata kad god bi se pojavili mravi ili bubašvabe kojih se mama uzgred budi rečeno panično plašila, uvijek imao spreman na neki sprej kojim ih je nemilosrdno zasipao i vikao: "Nećete vi meni život da zagorčavate, ovo je za vas, vidi ti." I onda se one onako izvrnu na leđa i skupe noge pa izgledaju baš kao ja kad mi nije ni do čega. Znači, ja sam babi izgledao kao buba. A šta ako je od reči deda? Onako udidio, u stvari udedio. Da, može biti, možda sam je podsjetio na deku kad onako zadrema u fotelji pa mu padne glava na stranu, izgleda kao da je gleda u jednu tačku, a u stvari hrče li hrče samo širom otvorenih očiju. To je kad je toliko umoran da zaboravi da ih zatvori, pa posle kuka kako ga bole oči. Oči moraju da se odmaraju, isto kao i sve drugo. Čekaj, otišao sam predaleko. A možda... Ajde da prevrtimo par strana u rečniku pa da vidimo šta sam to ja uradio. Jedan rečnik... Drugi rečnik, treći rečnik, nema. Kako bre nema? Bajka znači koristi nepostojeću reč. Odšetao sam do kuhinje i onako teatralno sa vrata povikao: "Znaš šta, to što ti koristiš nepostojeće reči kojih u rečniku nema ni od korova, ne znači da ćeš da me zbuniš, znaš? Nisam ti ja ni buba ni deda." Zvonki smeh je odzvanjao kuhinjama, bajka se borila da dođe do reči od smeha. "Nisi, naravno. Jao, što ti možeš da me nasmeješ, pa to niko ne može." Šta je sad smešno, ljutno se. To kako si shvatio, u stvari kako nisi shvatio šta sam htjela da ti kažem. Samo sam ti rekla da bi mogao malo da živne, znaš. Udidi se onaj koji se neprirodno uozbilji, pa izgleda kao da se pravi da je nekako drugačiji nego obično i da onako tera inat ili se ljuti. Glumi mrzavoljka. Pa mogao si prosto samo da me pitaš šta to znači, a ne da mozgaš do sudnjega dana. Do čega? Kakvog dana? E, to je već neka druga priča.
Tekst Aleksandar Petrović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Situacija na beogradskim ulicama, saobraćaj je pojačanog intenziteta, malo više gužve ima na mostu Gazela i u samom centru grada, a situacija na ostalim bulevarima i najopterećenijim saobraćajnicama je za sada bez velikih gužvi i zastoja. Nešto kasnije, za otprilike 5 minuta, čućete i više informacija o aktualnoj epidemijskoj situaciji u našoj zemlji, a mesec maj za našu kuću znači dosta kada je reč o nastupu na evropskoj sceni. Za nas je posebno značajno takmičenje za pesmu Eurovizije. Znate i sami da je epidemija COVID-19, odnosno pandemija, postavila značajne posljedice na samo održavanje ovog takmičenja. Grupa Hurricane predstavljaće našu zemlju ove godine godine na pesmi Eurovizije u Rotterdamu. Pripreme su uveliko u toku. Predstavljena je i engleska verzija pesme Loco Loco, kojom će nastupiti od 18. do 22. maja na ovom takmičenju. Inače, zbog pandemije, takmičenju će moći da prisustvuje ograničen broj gledalaca, što znači da će naše predstavnice u drugom polufinalu 20. maja ipak nastupiti pred publikom i tome se veoma radujemo, a za one koji neće biti u Rotterdamu na licu mesta, naravno, biće prilike da prate sve ono što se dešava na pesmi Eurovizije, zahvaljujući programu Radio Beograda i programu naše televizije. Sa velikom pažnjom obratit ćemo pažnju i na nastup naših devojaka i navijati za njih. Slušamo sada Loco Loco. Na talasima prvog programa Radio Beograda, jutarnji program uhvati dan, danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, malo toplije, temperatura do 25 stepeni i temperature već lagano rastu. 16 stepeni je u ovom trenutku u Banatskom Karlovcu, tamo je i najtoplije, odmah sledi Beograd sa 15 stepeni, u Novom Sadu je 14, toliko je u Ćupriji, Nišu i Leskovcu. 13 stepeni izmereno je u Valjevu i Kragujevcu, 12 u Dimitrovgradu, 10 stepeni u Sjenici, 5 stepeni dalje na Kopaoniku. Kada je reč o situaciji sa koronom, ovog jutra stigla nam je vest iz Grčke da je ostrvo Kalimnos stavljeno u karantin zbog korone. Porast infekcija koronavirusom na ovom grčkom ostrvu podstakao je vlasti da ga stave pod blokadu dan nakon ublažavanja ograničenja širom zemlje. Blokada se uvodi do 10. maja iz hitnih razloga ozbiljnih rizika po javno zdravlje, tako prenose grčki mediji ovog jutra. Epidemijska situacija kod nas značajno povoljnija u odnosu na prethodni period. Prema podacima koje smo juče objavili, potvrđena su 1304 nova slučaja zaraze od 9074 testirana uzorka, a prema informacijama koje smo objavili ovog jutra, a dolaze iz hitne pomoći, nije bilo mnogo posla za njih ove noći kada je reč o transportu pacijenata koji su imali simptome COVID-19, no najnovije podatke imaćemo danas u 15 časova i naravno da ćete biti prvi koji će ih saznati. Ministarka i članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević izjavila je da je situacija poslednjih nedelja povoljnija zahvaljujući vakcinaciji. Protekli praznici i okupljanja nose veći rizik od širenja zaraze, ali ona se nada da se za dve nedelje neće videti značajnije promene izazvane opuštanjem tokom prazničnih dana. Računamo i na veći obuhvat vakcinacije, tako da ćemo evo ovog jutra biti optimisti da ćemo nastaviti sa izlaskom iz epidemije COVID-19, ali više informacija o aktualnoj epidemijskoj situaciji ima naša Jovana Obrenić.
Epidemijska slika prethodnih dana nije realna, jer je manje testiranih, a samim tim i manje potvrđenih slučajeva, ističu stručnjaci. Oni su saglasni da treba sačekati da praznici prođu kako bi se sagledala prava epidemijska situacija. U vojnom zdravstvu već 14 meseci traje borba sa koronom, ali i sa svim drugim bolestima, kaže načelnik Vojnomedicinske akademije Miroslav Vukosavljević. On navodi da je u toj ustanovi od početka pandemije pregledano 300.000 ljudi i obavljeno više od 16.000 operacija. Ipak potvrđuje da je prethodnih dana situacija povoljnija.
Uočavamo veoma, da kažem, dobar pad u ovom slučaju COVID sistemu kad je pitanje arena. Arena je imala preko do 500, čak i preko 500 jednog trenutka, a njen kapacitet je 516, ako se ne varam. Kada se popune galerije, mi smo se nadali da toga neće doći i nije došlo, dok vojna bolnica Karabanova između 135 i 150 ima ležaj, odnosno kapacitet, i on je, da kažem, eto sada dvetrećinski popunjen, ali se nadamo da će i to biti postepeno smanjeno.
Na punktovima širom Srbije obavlja se imunizacija građana. Obe doze primilo je nešto više od 1,5 miliona njih. U Beogradu, koji je najviše odmakao sa imunizacijom, više od 43% je dobilo prvu dozu, a 33% građana drugu. U tržnom centru Ušće tokom praznika je pripremljen novi punkt za vakcinaciju, koji će početi sa radom u četvrtak, najavljuje zamenik gradonačelnika Goran Vesić. U Novom Sadu u 10 sati počinje vakcinacija u tržnom centru Promenada. I u ostalim gradovima širom zemlje imunizacija napreduje. U Valjevu je cepivo primilo oko 15.500 građana. Vakcinacija se nastavlja punim tempom, kaže koordinator u Domu zdravlja u Valjevu, dr. Vladimir Dimitrijević.
Sad ćemo se poprilično bazirati na vakcinaciju seoskih područja, da imamo dva spiska na čekanju, to su Divci i Divčibare. Znači, govorim o prvim dozama, također u planu selo Kamenica i Stave u okolini Valjeva. Stave su radile spisak, a Kamenica se priprema, tako da će verovatno u toku ove nedelje, vikend pretpostavljam, ili početak naredne, biti otvorena vrata i prema njima, odnosno ići ćemo u te sektorske ambulante. Naravno, tu će biti rađene i kućne posete za one ljude koji su zbog svojih godina ili zdravstvenog stanja onemogućeni da dođu na sam vakcinalni punkt.
U Vranju je pored redovne imunizacije stanovništva organizovana i revakcinacija državljana Severne Makedonije. Planirano je da u Vranjanskoj sportskoj hali drugu dozu primi oko 200 Makedonaca, kaže direktorka zdravstvenog centra u Vranju Ljiljana Antić.
Tu su pre svega zdravstveni radnici, bit će i novinara, bit će i penzionera. Vrlo smo ponosni na ovaj zadatak, svi u zdravstvenom centru Vranje. Negde preko 1000 građana Severne Makedonije je do danas vakcinisano. A kako smo počeli vakcinaciju bez prijavljivanja, daleko je bolja vakcinacija u Vranju. Mi smo jako zadovoljni zbog vakcinacije koju radimo u našim okolnim mestima. Na taj način smo približili vakcinu u naše udaljene krajeve.
Epidemiološka situacija poslednjih nedelja povoljnija je zahvaljujući vakcinaciji, potvrđuje ministarka i članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević. Ona smatra da protekli praznici i okupljanja predstavljaju veći rizik od širenja zaraze, ali se ipak nada da se za dve nedelje neće videti značajnije promene.
Ono što nam je išlo u prilog jeste toplo vreme, tako da se većina okupljanja dešavala na otvorenom prostoru koji generalno predstavlja manji faktor rizika. Sada ćemo i u narednom vremenskom periodu u skladu sa sve povoljnom epidemiološkom situacijom sigurno donositi mere ka non-covid režime. Međutim, prethodno iskustvo nam je pokazalo da tu treba da budemo dosta oprezni, tako da ako nastavimo sa ovakvom svesti, ovakvim odazivom na vakcinaciju, sigurno da u narednom periodu nas čeka i opuštanja i dosta povoljnija situacija kada su u pitanju svi zdravstveni pokazatelji.
Ministarka kaže da posebno ohrabruje podatak da se sve više mladih prijavljuje za vakcinaciju, ali dodaje da i dalje postoje delovi zemlje gde obuhvat imunizacije nije visok, poput Novog Pazara, Tutina i Sjenice. Ona je apelovala na meštane ovih i drugih mesta da svojim primjerom pokažu da su istrajni u borbi protiv COVID-19, kako bismo ubrzano išli ka kolektivnom imunitetu. Darija Kisić-Tepavčević podsjeća da je od 27. aprila u Srbiji na snazi zvanična preporuka da vakcinu proizvođača Pfizer-BioNTech mogu da prime i deca uzrasta od 16 i 17 godina, što se u ostalim zemljama već neko vreme primenjuje.
Ja ostaje samo tvoj. Jer sam i tam tvoj.
7:27, slušate Uhvati dan, jutarnji program Radio Beograda 1. Danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, malo toplije, temperatura do 25 stepeni. Kada je reč o prognozi za narednih 7 dana, od četvrtka do subote promenljivo oblačno sa dnevnim temperaturama oko i malo iznad proseka, ponegde sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima s grmljavinom, izraženim u petak posle podne i u toku noći ka suboti. U subotu ujutru na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i pljuskovima, od sredine dana prestanak padavina i razvedravanje. Od nedelje sunčano uz porast temperature. U ovom trenutku sasvim prijatnih 16 stepeni u Banatskom Karlovcu, 15 u Beogradu, 14 u Novom Sadu, Velikom Gradištu, Ćupriji, Nišu i Leskovcu, 13 stepeni je u Kragujevcu i Valjevu. Podsećamo da je kontakt centar preko kojeg građani mogu i telefonskim putem da se prijave za novčanu pomoć države u iznosu od 60 evra, odnosno 30 plus 30, počeo sa radom u ponoć. Broj kontakt centra je 0800 101 100, a sutra počinje isplata 30 evra državne pomoći. Prvo je dobijaju penzioneri, dan kasnije korisnici socijalne pomoći i oni koji su na izdržavanju zatvorskih kazni. 12. maja pomoć dobijaju građani koji su se za to prijavili i nezaposleni, a 100 i 200 evra 20. maja dobit će građani i nezaposleni na Kosovu i Metohiji. Za nekoliko minuta i naše pitanje jutra, razmišljajte o tome kako ste proveli praznike za nama, odnosno da li je vaš budžet pretrpeo veliki minus. Zanima nas kakve su cene bile u mestima u kojima ste vi boravili proteklih 4 do 5 dana, bez obzira da li ste bili u turističkim ski centrima, banjama, selima, gde god. Prenesite nam vaše utiske, koje su cene kafe, koliko košta prosječan ručak, koliko iznosi privatni smeštaj, smeštaj u hotelima. Dakle, recite nam samo mesto, pa da imamo makar neku okvirnu sliku kakva je situacija u tom turističkom mestu. Možda je to dobra prilika da, eto, kažemo onima koji tek planiraju svoje letovanje, koliki budžet im je potreban za jedan prosečan odmor. Dakle, o tome za nekoliko minuta razgovaramo sa vama, a do tada dobro jutro vam želi i Jelena Tomašević.
Život vode tvoje reči i tišine mom srcu gode. Tebi sam pronašla sve i sunce i hlad. Tebi sam pronašla mir, dobro jutro ljubavi, osmehom me I'm
jutro ljubavi.
Kad je ljubavi kraj, kreniš iz početka. Broadwayski musical na sceni opere i teatre Madlenijanom poslednjih 5 godina. Jasona Roberta Brauna, reditelj Robert Bošković, dirigent Vesna Šolc. Premijera 15. maj, reprize 16. 19. i 24. maj.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Al ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog nje, al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da podiš.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko. Pitanje jutra.
Da, pre par minuta rekla sam vam otprilike o čemu ćemo razgovarati u današnjem pitanju jutra. Ono što sam vam ostala dužna su brojevi telefona na koje možete da nam se javite. 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373. Dakle, kako ste proveli ovaj mini odmor koji je za nama, gde ste bili, koliko ste novca potrošili, da li je bilo skupo, prema informacijama koje smo dobili od turističkih radnika, gotovo svi aranžmani su bili rasprodati. Posebno veliko interesovanje vladalo je za srpske banje, pošto nije bilo mnogo snega, nešto manje interesovanje za ski centre. U svakom slučaju najinteresantniji je bio privatni smeštaj u brojnim selima širom naše zemlje i to interesovanje za seoski turizam posebno je postalo popularno prošle godine kako je krenula i ova pandemija. Dakle, koliko otprilike košta smeštaj, ručak za prosječnu porodicu i tako dalje, kakve su cene, da bismo znali da planiramo letovanje pred nama, imamo već slušalce na vezi. Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro vama i svima vašim slušalcima. Dobro zdravlje, da korona pobegne što pre.
Hvala takođe. Kako ste proveli praznike?
Ovako, više nego lepo. Doduše desilo se da su i državni praznici verski se poklopili, ali kažem ne da jedan drugog unište, nego da se uistovremeno proslavi jedan i drugi. Ja kao vjerni čovjek, pravoslavni hrišćanin, išao sam na svetu liturgiju, slušao njegovu svetost patrijarha Irineja, to je prvi dan, a drugi i treći dan, znači Vaskrs, tri dana, drugi dan sam išao u Litiju, to su verski obredi, u Veliko selo, to je na domak Beograda, odnosno opština Palilula, za one koji ne zna iz unutrašnjosti. Napravili smo putovanje otprilike 10 km u odlasku i u povratku. Ljudi nas najprve očekivali, čast i tako dalje. A znači, to je drugi dan Vaskrsa, a treći dan je Litija bila u Slancima. Slanci i Veliko selo imaju dve svetinje, jedno je manastir u Slancima, crkva je u Velikom selu, posvećena svetom prvom učeniku arhiđakom Stefan, također Litija bilo više nego dobro.
Dakle, vi ste bili sa vama bliskim ljudima, niste odlazili na, ne znam, u neku banju ili u planinski centar, ali ste se jednako dobro proveli i bilo vam je jako lepo u krugu porodice i tako ste obeležili ove praznike.
Vaš je zaključak odličan, u banju nisam išao, hvala Bogu, zdrav sam, a nisam išao...
Pa ne ide se u banju samo kad ste zdravi. Samo kad imate zdravstveni problem, nego se ide baš i kad ste zdravi. To sam te rekla, da kažem.
Jeste, ali čovjek ima, ako nema šta da radi, ja sam zauzete 25 sati u jednom.
A, to je lepo.
Radim se i tako.
To je lepo, hvala vam puno. Hvala vam puno što ste se javili. Dakle, telefon je 655-3370, pa sad ova četiri broja nam se, odnosno samo nam se jedan broj menja i to ovaj posljednji, 655-3371, 3372, 3373. Ako više volite da pišete, možete da napišete svoj komentar i na našem Instagram profilu, Uhvati dan RB1 i na našem Facebook profilu. Dakle, kakve su cene u turističkim mestima? Da li ste imali prilike da ovih dana budete u nekom od njih? Treba nam neki okvir kako bismo planirali letovanje i vidjeli kakva je situacija, dakle, sa ponudom i sa interesovanjem naših turista. Javite se, pozivni broj za Beograd je 011. A dok se neko ne javi, evo, na primjer, našla sam jednu interesantnu informaciju da su na Malti odlučili da poklanjaju do 200 evra ako ostanete najmanje 3 dana u njihovoj zemlji. Da vidimo ko nam se sada javlja, odnosno da čujemo. Dobro jutro.
Dobro jutro, sa Zlatibora se javljamo.
Odlično, kako je na Zlatiboru?
Zlatibor je prelepo i vreme i sve, ali jako skupo.
Skupo?
Smeštać kreće od 20 evra do 150 evra. Sve zavisi za koga i gde.
Da, da. Od 20 do 150.
250 evra. Pače pice na Zlatiboru u Dino parku, ajde da ga ne reklamiramo, ali 270 evra.
Dinara.
270 dinara, izvinjavam se.
Da, dakle, cene su prilično visoke. 250 dinara.
Ogromne, tako je. Peće vapa u Lepini je 300 dinara.
Da, da, to je baš onako jaka cena. Dobro, vi ste...
Na Zlatiboru, ima kao mravin, ljudi na Zlatiboru, kao mravinjak je bilo za sad, za ove praznike i to je super, zato što narod može zaradi, a ima i para, znači.
Da, dobro, hvala vam puno što ste nam dali ove informacije, one su zaista dragocene, dakle 200 do 250 dinara za kafu, to moram da priznam jeste onako skupo. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Stigla vam je poruka.
dobro je.
Da, dobro jutro.
Poštovanje za Radio Beograd.
Hvala, također.
Bio je neki dan sloboda medija, jel?
Jeste.
Pa dobro, valjda svako od nas će da zna da li ima slobode medija u Srbiji ili nema. Što se tiče odmora, ja radim u malo prodaju, radim kao magacioner prodaju. Kaže da 40.000 sa markicom, 40.000 i platujemo.
Dobro.
I ja se čujemo, da?
Da, 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 slušam vas pažljivo.
I ovaj meni bukvalno pucaju leđa tamo. Znači kako, mislim, ja nisam ni mlazi čovjeka i šta ću, moram do penzije da radim. To nosiš one gajbe, nosiš one flaše. To.
Nije lako.
Nema, mislim, radiš. Ja gledam i ono što ja, posle sam i čuo na nekoj emisiji da je najčešće isplaćena plata u Srbiji od 35 do 40 hiljada. Znači, najčešće isplaćena plata je od 35 do 40 hiljade. Ja gledam samo, kad budem imao godišnji odmor, negde da odem u prirodu, da malo gledam zeleno i da odmorim leđa. Znači, nemam pare da idem.
A jeste bili slobodni sad za praznik ili ste morali da radite?
Ma kakvi slobodan? Pa kakvi? Malo prodajni objekti nisu radili za ovaj jedan dan.
Jedan dan, da. Pa dobro, mi radimo svaki dan.
Da, da, hoću da vam kažem da velika većina ljudi u Srbiji gleda samo da odmori dušu, da skupi snagu, da ponovo rmba, eto tako.
Hvala vam na javljanju. Nastavljamo dalje sa našim pitanjem jutra. Dakle, čuli ste jednu sliku sa Zlatibora, čuli ste i našeg prvog slušalca koji je bio u Beogradu. Ima i onih koji su praznike morali da provedu radno, a kakva je situacija kod vas? 655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373. Nekako mi je lakše da ponovim ceo broj, da se ne zbunim i ja, a da ne zbunim i vas. Malo Malo pre sam vam pomenula Maltu, da će ukoliko najmanje tri dana ostanete u ovoj državi, da ćete dobiti na poklon 200 evra i dakle to je potvrdio i ministar turizma, a dogovor je sklopljen tako da bi se podstakli ljude da dolaze u što većem broju na Maltu. Kod nas kreće i kampanja za promovisanje domaćeg turizma, odnosno poziv našim turistima, našim građanima da svoje odmore provedu u turističkim mestima u Srbiji. Dobro jutro, želim vam i kako ste vi proveli praznik koji je za nama?
Dobro jutro, želim ja vama. Pa da vam kažem, malo ću možda odstupiti od vaše teme. Ja ne znam kakve su cene jer nisam nigde putovala, ali hoću da vam kažem, pa dobro i da čuju slušalci. Svi se nešto žale da su preumorni, da mnogo rade, da ne znam ni ja, nemaju... Ali mogu da kažem, ja sam provela radno ove dane, jer mislim da je praznik rada, znači treba nešto da se radi, a ne samo da se odmara. Kad sedimo, pijemo kafe satima i pričamo bezvezne stvari i nepotrebne, onda nam to ništa ne smeta.
Ali odmor je i hrana za dušu, složit ćete se, ipak treba malo... Kažem, odmor je i hrana za dušu, ipak treba malo predahnuti i prikupiti energiju da budete još produktivniji u svom radu.
Da, treba predahnuti, ali ne previše. 4 dana predaha, tu se jede previše, tu se pije previše i onda kad dođete da počnete da radite, vi ste onda još
onda nam treba 2 dana da se odmorimo od odmora.
Jeste. Da. Tako da treba u svemu naći meru. A mislim da, evo, ovaj slušalac koji se javio da je... Zaista to su prevelike cene i zašto kad su otvorene granice i kad je bila normalna situacija, zbog čega ljudi putuju u inostranstvo češće nego što ostaju u zemlji, baš iz tih razloga. Naši ugostitelji mnogo podignu te cene i to je nerealno. Znate, ne može on zaraditi na jednoj kafi. Bolje je da proda 2-3 kafe nego da jednu kafu nekoga odere i da posle nema više gostiju.
Ipak tako ima i dobrih primjera, složit ćete se, sasvim sigurno, ali treba biti oprezan i pažljivo gledati cene. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Iz Beograda.
Gde ste bili za praznik?
Kući, radno.
I vi ste radili?
Pa da, moramo da radimo. Bravo. Mi koji smo ostali bez posla. Moramo da radimo.
Nadam se da ste za to vreme slušali Radio Beograd i da vam je taj rad lakše pao.
Da, uvek svakog jutra.
Da, dobro. Da li je neko vaš onda negde putovao?
Ne.
A inače kako planirate svoj odmor?
Pa radno, ne mogu...
Nema odmora?
Na odmor, radno.
Nema. Dobro, hvala vam puno što ste se javili... Dosta ljudi je radilo za praznike, moram da primetim, makar iz ovih javljanja, i to izgleda nije ni neuobičajeno. Čuli smo da su i maloprodajni objekti radili, a i dosta firmi, pogotovo oni koji rade od kuće, su bili u prilici da rade umesto da odmaraju. Najbolje je bilo, čini mi se, onima koji su mogli da spoje posao i odmor, pa malo da rade, recimo to od kuće ili tamo gde se nalaze, pa onda da popodne uživaju. Dakle, pošto nam se u ovom trenutku niko ne javlja, predlažem da završimo sa pitanjem jutra, jer nas očekuje još dosta sadržaja do kraja ovog jutarnjeg programa. Hvala vam svima što ste se javili. Slušamo sada malo muzike, a onda imamo važne vesti iz sporta da vam prenesu.
Svakog dana vozi me galama, opušte sam kao banja. A bum, 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 a i ja, da te vidi meni, upali se alarm, ne treba mi drama, bumerang i panorama. Yes, I do.
što krije što mi ne bi dala.
Bum, 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 a i ja, pa te vidi meni u police alarm, ne treba mi drama, bumerang i panorama.
Angeles Lakers i pobedili su Denver 93-89. Nikola Jokić odigrao je još jedan dobar meč, a Bogdan Bogdanović bio je odličan u trijumfu Atlante u duelu sa Portlandom 123-114. Postigao je 25 poena, čak 7 trojki, imao je po 3 skoka i asistencije. Fudbaleri Manchester Citya prvi su finalisti Lige šampiona. Na svom terenu pobedili su Paris Saint-Germain 2-0. Manchester je i prošle nedelje u Parizu pobedio klub sa 2-1, a protivnik će im biti bolji iz duela Chelsea-Real Madrid, koji se igra od 21 sat. Ovaj meč možete pratiti i na našoj televiziji. Opširnije o ovim događajima iz sporta Miloš Panić.
Fudbaleri Manchester Citya prvi su finalisti Lige šampiona, pošto su u revanš utakmici savladali Paris Saint-Germain na svom stadionu sa 2-0, ukupnim rezultatom 4-1. Drugi finalista biće poznat posle večerašnjeg duela Chelsea i Real Madrida u Londonu. U prvom susretu bilo je nerešeno 1-1. Utakmicu Chelsea i Real Madrid moći ćete da pratite u direktnom prenosu na prvom programu naše televizije. Poznati su svi učesnici Final Fora košarkaške Evrolige. Do odlučujućih trećih pobeda u serijama četvrtfinala sinoć su došle ekipe Barcelone, Armanija i Anadolu Efesa. Katalonci su eliminisali Zenit, Olimpija iz Milana bila je bolja od Bajerna, dok je Anadolu Efes u majstorici savladao Real iz Madrida. Još protekle nedelje CSKA iz Moskve se plasirao među četiri najbolje ekipe na kontinentu, pošto je u sve tri utakmice slavio protiv Fenerbahčea. U 35. kolu fudbalske Superlige Srbije juče je odigrano 5 utakmica, evo i rezultata: Bačka Novi Pazar 0-1, Javor Proletar 1-1, Mladost Voždovac 1-0, Napredak Čukarički 1-0 i Radnik Spartak 2-0. Danas je na programu preostalih 5 mečeva. Sastaju se u 16 časova Inđija Mačva, Partizan TSC, Vojvodina Radnički Niš i Zlatibor Metalac. Utakmica Rad Crvena zvezda počinje u 18:05. Podsećamo, Zvezda je proteklog vikenda obezbedila četvrtu zastupnu titulu prvaka Srbije. Portugalac Jose Mourinho, prema pisanjima italijanskih medija, bit će od sledeće sezone novi trener fudbalera Rome. On će na tom mestu naslediti Paola Fonescu, a pre novog angažmana vodio je Tottenham. Srpski teniser Filip Krajinović poražen je u 2 seta od Japanca Nishioke na startu teniskog turnira u Madridu. Prethodno je sa istog turnira eliminisan i naš Miomir Kecmanović. Fudbaleri Ajaxa u nedelju su osvojili titulu šampiona Holandije, 35. u istoriji kluba, a proslava je bila pravi spektakl. Ekipu je kao kapiten predvodio Dušan Tadić, koji je i sam učestvovao u organizovanoj proslavi osvajanja šampionskog trofeja u Amsterdamu. Zbog pandemije koronavirusa ovoga puta nije bilo navijača, ali to nije omelo organizatore da prirede pravi muzičko-scenski spektakl.
Još jedno kratko podsjećanje na temperature u ovom trenutku. Banatski Karlovac 16 stepeni, u Beogradu je 15, 14 u Novom Sadu, Velikom Gradištu, Negotinu i Ćupri, 14 stepeni je i u Nišu i Leskovcu ovog jutra. 13 u Plusu, Kragujevac, Smederevska Palanka, Valjevo, a 12 stepeni trenutno je u Somboru i u Dimitrovgradu. Na planinama svežije, na Zlatiboru je 9 stepeni, na Kopaoniku 5. Do kraja dana promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, malo toplije. Narednih 7 dana oblačno sa dnevnim temperaturama oko i malo iznad proseka, a od nedelje sunčano uz porast dnevne temperature. Za 4 minuta vesti, Biljana Jovanović sa nama u studiju. Ostanite uz jutarnji program Radio Beograda.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Srbiji se lagano smiruje situacija sa koronom. Novozaraženih je upola manje nego pre nedelju dana. Juče malo više od 1300 zaraženih, od nešto više od 9000 testiranih. Manje je pregleda u COVID ambulantama, a broj pacijenata na bolničkom lečenju spustio se ispod 4500. Na respiratoru je 138 pacijenata. Preminulo je 24 obolelih od COVID-19. U centru pažnje je i dalje vakcinacija, od koje, sudeći prema svakodnevnim apelima lekara, zavisi kada ćemo se vratiti normalnom životu. Na svih 220 punktova moguće je vakcinisati se bez zakazivanja, kao i na osnovu prijava preko portala e-uprave. Do sada je dato 3.620.000 doza vakcina. Obe doze primilo je 1.570.000 građana. U Novom Sadu od danas se kreće sa vakcinacijom u tržnom centru Promenada, a od sutra i u beogradskom tržnom centru Ušće, potvrdio je direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović.
U Novom Sadu, u tržnom centru Promenada, dobijamo 221. punkt, a u četvrtak u Beogradu, u tržnom centru Ušće, 222. punkt u Srbiji. To će biti punktovi gde neće biti zakazivanja termina, dakle građani mogu slobodno da dođu i da prime bilo koji od četiri tipa vakcine. Oni koji budu primili vakcine u tržnim centrima, svoju drugu dozu mogu da prime u svom mestu gde imaju prebivalište.
U Severnoj Makedoniji od danas blaže mere. Policijski čas počinje 2 sata kasnije, umesto u 21 u 23 sata i traje do 5 ujutru. U Crnoj Gori se nastavlja masovna imunizacija. Počeo je da radi kontakt centar preko koga građani mogu telefonski da se prijave za novčanu pomoć države u iznosu od 30 plus 30 evra, koja će biti isplaćena u maju i novembru, saopštilo je Ministarstvo financija. Broj telefona kontakt centra je 0800 101 100 i poziv je besplatan. U gradu Sandandes u Brazilu napadač naoružan mačetom upao je u jedan vrtić i usmrtio troje dece, mlađe od 2 godine i 2 zaposlenih. Zatim je pokušao da izvrši samoubistvo. Zaposleni u vrtiću pokušavali su da sakriju decu, u tom trenutku bilo ih je više desetina. Nije jasno koji su motivi napadača. Bivši američki predsjednik Donald Trump otvorio je novu platformu za komunikaciju, prostor na svojoj internet stranici, gde mogu da se postavljaju poruke koje drugi mogu da dele na Twitteru i Facebooku, na kojima je njegov nalog ugašen. Trumpov sajt je nazvan Sa stola Donalda Trumpa i sadrži kratke postove bivšeg šefa države koji mogu da se lajkuju. U izveštaju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, visoki predstavnik Međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko upozorio je na rastuću opasnu političku retoriku koja umanjuje šanse za trajni mir i stabilnost. On je posebno naglasio da srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik, otvoreno zagovara podelu Bosne i Hercegovine i ponižava ulogu Evropske unije u BiH. Inskov izveštaj na sednici je kritikovala predstavnica Rusije, ocenivši da je on sve probleme pripisivao Srbima i Hrvatima kako bi opravdao jačanje državnih institucija i stvorio iluziju dalje potrebe za opstankom pozicije visokog predstavnika. Sport. U revanš utakmici polufinala Ligi šampiona večeras će igrati Chelsea i Real Madrid. Meč u Londonu počinje u 21 čas uz prenos na prvom programu naše televizije. Prvi finalista je Manchester City, koji je sinoć pobedio Paris Saint-Germain sa 2-0. Vreme u Srbiji, promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima i malo toplije. Prepodne uglavnom suvo, poslepodne ponegde sa kratkotrajnom kišom. Temperatura od 21 do 25 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Srpski
na srpskom.
Kad su nam prvi put u goste došli rođaci iz Amerike, za doručak su tražili po dva rovita jaja, tost i obavezno sok od pomoranđe. Naredne godine mi im za doručak spremili jaja, a oni će u glas. Jaja nikako, to je čist holesterol. Tost od belog hleba, taman posla. Može samo crni i to za ručak. Za doručak samo voće. Sljedeće godine ni voće nije valjalo, a vratilo se jaja. Posle su došle na red ovsene pahuljice, pa slanina sa crnim tostom i margarinom, bez pomoranđa. Prošle godine putar je postao zdrav, dva jajeta su mogla da se jedu jednom nedeljno i vratila se pomoranđa. Pita me žena, šta sada im spremi kad dođu za Vaskrs? Za nas se zna, Vaskršnje jutro ne počinjemo bez dva, tri jajeta, a posle, kako je red, tucamo se s komšilukom i prijateljima sve do Vaskršnjeg utorka i sva iskršena jaja odmah pojedemo. A oni će onako tražiti dlaku u jajetu, kaže ženi, pa kad su već takvi, iscedi im pomoranđu i uzmi od deca ona drvena jaja da bar imaju čim da se čuknu za Uskrs.
Srpski na srpskom. Za one koji preteruju u nekim zahtevima ili cepidlače, kaže se da traže dlaku u jajetu. Ako ih je dva, tri ili četiri, može se reći i jajeta i jaja, a pet i više je samo jaja. Farbaju se za Uskrs, što je srpski narodni naziv za najveći hrišćanski praznik. Naziv Vaskrs potiče iz srpsko-slovenskog, a Voskresenije iz rusko-slovenskog. Staroslovenski predlog V sa tvrdim poluglasom u duhu nekadašnjeg srpskog jezika izgovarao se va, u duhu ruskog jezika vo, a značio je isto što danas znači predlog u. Otud i u božićnom i u uskršnjem otpozdravu postoji i vaistinu i voistinu, a znači uistinu. Piše se kao jedna reč i naglašava se na prvom slogu. Hristos je prema verovanju i vaskrsnuo i uskrsnuo. Taj čin može se zvati i uskrsnuće i vaskrsnuće, a pridev može da bude i vaskrsni i uskrsni, kao i vaskršnji i uskršnji. U nastavku pozdrava koji se odnosi na uskrsnuće, oblik uskrsnu nije našao svoje mesto u jeziku, a između vaskrse, voskrese, vaskrese, voskrse i vaskrs pravilna su samo prva dva. Hristos vaskrse na srpsko-slovenskom i Hristos voskrese na rusko-slovenskom.
Hristos vaistinu vaskrse. Pozdravljamo se ujutru sa familijom, koja nam je iz daleka sveta došla za Uskrs i odmah s njima pregovaramo da će svoj nedeljni jajčani limit da iskoriste u istom danu ili će ta dva, tri jaja, koliko smeju da pojedu, da razvuku do nedelje. A ne, 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 kažu moji divni rođaci upućeni u zdravu ishranu. Mi sad možemo da pojedemo dva, tri jajeta svakog dana, ali i ti bi trebalo naročito za Uskrs da se pripaziš. Prema najnovijoj studiji, sredovečni muškarci koji jedu sedam i više jaja nedeljno, imaju veće šanse da ranije odu na onaj svet, a dijabetičarima se savjetuje, nemam dijabetes i nisam sredovečan, nego ću biti dugovečan, jer jaja usporavaju starenje, jačaju vid i vijuge, a dobra su i za imunitet. Zato ste mučena žumanca sa šećerom jeli svaki dan kad ste bili deca. A pošto u toj vašoj studiji piše i da su jaja odlično protiv stresa, ja se uopšte više ne nerviram zbog vašeg jela, čeka vas najzdraviji uskršnji doručak. Domaća farbana jaja od mlade, neprskane bukovine i naravno sok od pomoranđe. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8.10, dobro jutro, dobrodošli ukoliko ste tek od ovog trenutka sa nama na talasima Radio Beograda 1 ili me slušate posredstvom multimedijalne platforme RTS Planeta. Uhvati dan sa vama do 10 sati, a mi već nešto više od sat i po vremena to činimo zajedno sa onima koji su ustali ovog jutra rano. Temperature rastu iz sata u sat, već je 18 stepeni u Novom Sadu, Banatskom Karlovcu i Leskovcu, 17 stepeni u Zrenjaninu i Kikindi, 18 stepeni je i u Beogradu, to sam preskočila da kažem, 16 stepeni je izmereno u Velikom Gradištu, Kuršumliji, Kruševcu, Ćupriji i Nišu. U Zaječaru je 13 stepeni, toliko je i u Loznici. Meteorolozi kažu da će danas biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i malo toplije u odnosu na prethodni dan, temperatura danas do 25 stepeni. Kada je reč o bioprognozi, na većinu hroničnih bolesnika biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj. Poseban oprez se preporučuje kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima, meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i reumatskih bolova. Za nekoliko minuta sa nama će biti Dijana Otašević, predsjednica Udruženja medicinskih sestara, babica i tehničara. Pozvali smo je povodom Svetskog dana babica medicinskih sestara koje pomažu ženama tokom trudnoće, prilikom i posle porođaja. Ovaj dan ustanovila je Internacionalna konfederacija babica 92. godine. Kako su babice radile proteklih godinu i par meseci u vreme pandemije, koja pitanja im najčešće postavljaju trudnice i porodilje, da li imamo dovoljno babica u našoj zemlji, to su neka od pitanja za Dijanu Otašević. U ovom satu govorimo i o aplikaciji Mobility Bor. Grad Bor uskoro bi mogao da dobije mobilnu i web aplikaciju koja pomaže u unapređenju saobraćaja. Ružica Zorkić-Redičević razgovara sa Igorom Velićem, autorom projekta iz udruženja Sigurne staze. Dovoljno razloga da ostanete sa nama, naravno uz dobru muziku koju ovog jutra za vas bira Katarina Epštajn.
Što hoću, to i mogu.
kratko imamo prilike da čujemo ovako dobre koncertne snimke Zdravku Čoliću u jutarnjem programu u 8:17, a sada govorimo o Svetskom danu babica, medicinskih sestara, u Francuskoj ih nazivaju mudrim ženama, a u Engleskoj je 1881. godine osnovan Kraljevski koleđ za babice koji je imao za cilj da promoviše ovo zanimanje. Prva stručna škola za babice u Srbiji osnovana je 1899. godine u Beogradu. Ovaj dan ustanovila je Internacionalna konfederacija babica 1992. godine, a o značaju babica u zdravstvenom sistemu i sa kojim se izazovima sreću tokom pandemije COVID-19, za naš program govori ovog jutra predsjednica Udruženja medicinskih sestara, babica i tehničara Dijana Otašević. Dijana, dobro jutro.
Dobro jutro i vama, hvala na pozivu.
Prošle godine, koju je obeležila pandemija koronavirusa, u Srbiji je rođeno oko 62.000 beba. Koliko je bilo zahtevno prilagoditi se novonastalim okolnostima?
Da, prošla godina do skorašnjih dana ostavila je sigurno neizbrisiv trag u radu svih zdravstvenih radnika, pa samim tim i babica i medicinskih sestara. Tokom protekle godine, za vreme pandemije COVID-19, svi zdravstveni radnici su, pa i babice, susrele sa vanrednim okolnostima, nepoznatim virusom, nepoznatim kliničkim slikama. Dakle, sve je to bila jedna nepoznanica za sve nas zdravstvene radnike. I one su rizikovale svoje zdravlje i svoje živote, pružajući odličnu i potrebnu negu ženama i njihovim porodicama. Zato je i vreme sada da se obeleži, da se istakne značaj rada i doprinos babica u zdravstvenom sistemu svake zemlje, pa i naše. Svakako da su to bili novi izazovi, ali i da smo se svi prilagodili i naučili tokom rada da se pruži potrebna i neophodna zdravstvena nega i ženama i novorođenčadima i deci i svim kompletnoj našoj populaciji.
Mnogi misle da su babice najvažnije na samom porođaju, međutim, one su izuzetno bitne za buduće mame tokom same trudnoće. Kako babice pomažu ženama tokom tih 9 meseci?
Pa babice su bitne ne samo za vreme porođaja, nego tokom celog reproduktivnog zdravlja žene. Najbolji primer njihovog značaja ću citirati iz kodeksa Međunarodne konfederacije babica, koji kaže da su babice kao stručne medicinske sestre spona između korisnika zdravstvenih usluga i lekara i veoma su važne za žene koje se nalaze u fazi najveće strepnje i radosti i trudnoće i porođaje, zaista to. A na ovaj međunarodni dan babica treba da se skrene pažnja na njihov značaj i ulogu u poboljšanju reproduktivnog zdravlja žene, novorođenčadi i njihovih porodica. One, dakle, brinu ne samo o ženama u trudnoći ili posle porođaja, već brinu i o deci i o adolescentima i daju kompletnu podršku očuvanja reproduktivnog zdravlja žene.
Koja su to pitanja i dileme koje su najviše mučile žene, pa možemo sada da kažemo i pacijente uopšte u proteklih godinu dana? Nekako, pa iz iskustva mogu da kažem da uvek prvo pitamo medicinsku sestru, možda čak i neke stvari koje nisu u domenu njenog rada, ali očekujemo da medicinske sestre sve znaju. Šta su vas najčešće pitali pacijenti i šta su najčešće pitale trudnice i porodilje u porodilištu?
Na početku rekla sam da je ovo za nas bila nepoznanica, za sve zdravstvene radnike. Znači, mi smo tokom pandemije učili i osposobljavali se za rad sa štićenicima našim. Znači, kod žene koja je trudna i koja očekuje porođaj, u toj jednoj situaciji neizvesnosti, neznanja, svakako da je postavljala brojna pitanja. Upravo jeste značaj rada medicinskih sestara, pa i babica, što je ona 24 sata uz pacijenta, odnosno pacijentkinju. Znači, ona je dostupna. I to je taj komunikativni korak koji prave pacijenti sa medicinskim sestrama, odnosno babicama, gde oni pokušavaju da razreše sve nedoumice. Pa pitanja su bila raznorazna. Od toga kako će uticati ovaj virus na moju bebu, da li će imati, da li će u stvari doživjeti kraj trudnoće, da li će ostaviti po neke posljedice po njeno zdravlje, mislim i majke i bebe, a isto u istom domenu su pitali i ostali pacijenti. Znači, zbog nepoznanica i neznanja, u stvari ljudi su pitali svašta iz straha za sopstveno zdravlje.
Da li se posao babica kod nas razlikuje u odnosu na rad babica u inostranstvu? Koliko je dostupna šira edukacija, usavršavanje? Kako su vaše saznanja o tome?
Pa svakako da se možda razlikuje posao babice kod nas u zemlji u odnosu na babice u zemljama Evropske unije, koje imaju ustaljen standard obrazovanja i školovanja sestara, kojima mi naravno težimo, i naše obrazovanje jeste dobro, treba tu još nekih modifikacija u programima, ali naše babice su vrlo stručne i vrlo cenjene i kada odu van zemlje. Što se tiče edukacije, ona je svakako sada poremećena ovom pandemijom koja traje poprilično dugo, ali i edukacije kako u okviru svojih zdravstvenih ustanova, tako i eksterne edukacije su vrlo dostupne i brojne i asocijacije i druge institucije se bave edukacijom babica i naravno medicinskih sestara. Dakle, to jeste dostupno, ali je sve to sada negde malo stalo zbog ove pandemije.
U Srbiji su na 100.000 stanovnika zaposlene samo 32 babice. Ne znamo da li su se stvari promenile u vreme korone, ali da li je ovaj broj koji imamo iz 2019. godine dovoljan? Da li on zadovoljava sve potrebe zdravstvenog sistema?
Pa svakako ne. Novije podatke ćemo verovatno dobiti nakon pandemije, te ćemo moći o njima i neke druge komentare davati, ali broj 32 babice na 100.000 stanovnika je malo.
Reč je o izuzetno odgovornom poslu, ali babice kažu da je to i najlepše i najhumanije zanimanje. Kakvo je interesovanje mladih za obrazovanje, za poslove medicinske sestre i babice?
Svakako da treba raditi na promociji profesije, na isticanju značaja rada medicinskih sestara i samim tim babicama. Kada vi imate određen status koji vam pripada u zemlji, kada je ta profesija cenjena i kada se zna njen značaj, sigurno da i država ima interes da ulaže u obrazovanje i medicinskih sestara i babica. Pa i tema za 2021. godinu je svakako poziv Međunarodne federacije babica da se investira u babice. Dakle, to je poziv vladama zemalja da investiraju u babice što se tiče i obrazovanja i usavršavanja. Poznato je da je Međunarodna federacija sestara ovaj dan odredila da se izrazi na jedan način i zahvalnost i da se istakne značaj i izrazi svetska solidarnost, te da se preduzmu određene mere i aktivnosti, mislim na nivou zemlje, kako bi se ojačala ova profesija, jer one zaista daju veliki doprinos u zaštiti zdravlja svojih naroda.
Da, evo, mi smo dali skromni doprinos tome da popularišemo ovo zanimanje i da ukažemo na posao babica, odnosno medicinskih sestara. Danas je njihov svetski dan, ali svakako zaslužuju da o babicama govorimo češće. Hvala puno Dijani Otašević, predsjednici Udruženja medicinskih sestara, babica i tehničara, što je ovog jutra govorila za Uhvati dan, za jutarnji program Radio Beograda 1.
Za reči, likovi, slova i brojevi, izgledam da to slike ljubavi. Kad joj se približe gladni vukovi, ona samo odmahuje prstom i pleše. Ali se boji da ima 30, ona ne želi da ima 30.
U 8.30 vraćamo se našoj temi koju smo imali u pitanju jutra, to je turizam u Srbiji. Turistička organizacija Srbije najavila je kampanju za sledeću turističku sezonu koja će sadržati predloge turistima kako da u krugu od 50 km od svoje lokacije naprave čitav program putovanja i sadržajno provedu odmor. Takođe, predstavljen je i novi turistički proizvod Srbija otvorena kancelarija. Ovaj proizvod, da ga tako nazovemo, namenjen je putnicima koji žele da posao obavljaju van mesta stalnog boravka, odnosno na destinaciji u dužem vremenskom periodu, a da slobodno vreme koriste za turističke posete. A kada je reč o prazničnim danima koje smo imali prethodnih dana, Aleksandar Seničić, direktor Jute, je izjavio da je prema njihovim statističkim podacima popunjenost kapaciteta u našoj zemlji tokom praznika bila oko 80%.
U ovom periodu godine uglavnom jesu centri po Srbiji bili ti koji su bili uvek najaktuelniji, pa tako i ove godine. Dakle, popunjenost je bila negde između 75 i 85%, što je jako dobro, imajući u vidu da smo imali lepo vreme i da je nekako svima dobro došlo da se malo pomerimo iz mesta u kojima živimo. Dakle, videli smo i Beograd je bio potpuno skoro prazan poslednje 4 dana, tako i u svim većim gradovima. Planinski centri, banje, pa čak i neka zanimljiva manja turistička mesta bila dosta dobro popunjena. Građani moraju samo da shvate kada postoji veliko interesovanje, to je ekonomska logika, da onda moraju i cene da skoče. Dakle, ponuda i tražnja određuju visinu cene. Ove godine ni cene, prema bar statistikama koje smo mi gledali, nisu bile veće nego prošle godine.
Kada je reč o stranim turistima, njih je bilo značajno manje. Veliki pad nadomestili su zapravo domaći turisti, kojih je ove godine, makar u ovom delu sezone, bilo značajno više, ali prognoze turističke organizacije Srbije, odnosno svetske turističke organizacije, a prenose ih naši turistički radnici, kažu da ćemo na nivo iz 2019. godine da se vratimo tek 2023. Eto, toliko o turizmu u ovom jutarnjem programu, a mi nastavljamo dalje sa našim sadržajem. Uskoro idemo u Bor.
Thank you.
Eko.
49. Međunarodni filmski festival FEST od 7. do 16. maja 2021.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS. U prodaji.
Kad je ljubavi kraj, kreneš iz početka. Brodvejski mjuzikl na sceni opere i teatre Madlenijanom poslednjih 5 godina. Jasona Roberta Brauna, reditelj Robert Bošković, dirigent Vesna Šouc. Premijera 15. maj, reprize 16. 19. i 24. maj. Eko. Koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Do 9 sati 22 minuta, danas će nam biti oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, malo toplije, a to toplije znači da će temperatura biti do 25 stepeni. Kada reč o saobraćaju u glavnom gradu, nešto bolja situacija nego pre otprilike sat vremena kada je krenuo jutarnji špic i dalje pojačan saobraćaj na mostu Gazela. Slična situacija je i na Brankovom mostu, ali zato značajno manje saobraćaja u ostalim velikim prometnim ulicama, posebno u centru grada koje su inače prepljivene automobilima negde kada krene jutarnji špic. Za vas koji ste meteoropate i osetljivi ste na vreme i bioprognoza, na većinu hroničnih bolesnika biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj, poseban oprez preporučuje se kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima, a meteoropate mogu da imaju probleme sa glavoboljom i reumatskim bolovima. Temperature izuzetno prijatne, idemo ka ovih 25 prognoziranih stepeni tokom dana, 18 stepeni trenutno je u Beogradu, Banatskom Karlovcu i Novom Sadu i to su najtopliji gradovi u ovom trenutku uz Leskovac koji beleži istu temperaturu. Ostala mesta su negde u rasponu od 15 pa do pomenutih 18 stepeni, samo na planinama svežije vreme što je i očekivano. Kao što sam najavila, idemo u Bor, tamo bi uskoro mogla da počne da radi mobilna i web aplikacija Mobility Bor, koja pomaže u unapređenju saobraćaja. Inicijator ovog projekta je Udruženje Sigurne staze, a sa Igorom Velićem, saobraćajnim inženjerom i inicijatorom ove akcije, razgovarala je naša Ružica Zorkić-Radičević. Pažljivo slušamo njihov razgovor.
Dobro jutro.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Prvo moram da vas pitam kako ova aplikacija može da poboljša bezbednost u saobraćaju.
U svetu se uveliko radi na razvoju i pre svega upotrebi novih tehnologija u strateškom upravljanju saobraćaja, tako da nije to neka novina koja se radi na svetskom nivou. Jedino što je problem što je kod nas ta neka primjena zanemarena. Mi smo želeli da ovom mobilnom i web aplikacijom Mobility Board jednostavno pokažemo primjenu i korisnost upravo novih tehnologija, tačnije geografskih informacionih sistema u tom strateškom upravljanju, urbanom mobilnošću, bezbednošću saobraćaja i tako dalje. Tako da će ovo kod nas generalno biti novina, jer ni jedan grad u Srbiji za sada nema takav GIS softver kojim se reguliše urbana mobilnost, iako pojedini gradovi u Srbiji imaju plan održive urbane mobilnosti, kao što je Beograd, Kruševac, Novi Sad, Pirot radi na tome, Šabac je usvojio taj plan. Inače, to su novi strateški dokumenti kod nas, eto svega 4 grada u Srbiji to ima i naš cilj da ovim projektom utičemo da i gradska uprava u Boru donese i usvoji plan održive urbane mobilnosti, a da ova mobilna i web aplikacija pomogne kako donosiocima odluka da jednostavno vide koji su problemi na saobraćajnoj infrastrukturi, na urbanističkoj infrastrukturi, koji su problemi sa tehničkim regulisanjem saobraćaja na teritoriji grada Bora i da jednostavno to postepeno preraste u jednu gradsku aplikaciju koja će biti primjer i ostalim gradovima u Srbiji.
Hoćete li koristiti neke od postojećih mapa i navigacija ili kreirate svoje?
Podatke koje koristimo trenutno za analize i istraživanja koristimo i OpenStreetMaps, koristimo podatke i sa Google mapa, koristimo i Open Data System, svi podaci koji su otvoreni infrastrukturi vezano na teritoriji Srbije. Takođe, trenutno radimo snimanje celokupne ulične scene u Boru sa prikupljenjem tih geoprostornih i geoinformatičkih podataka koji nam nedostaju, kojih nema po ovim pobrojenim, kako bi ta aplikacija bila kompletna, jer je cilj da građani mogu u realnom vremenu preko te aplikacije na mapi grada da obeleže neke podatke koji su njima bitni. U tom smislu želimo biciklističku stazu ovde, želimo da ulica pređe u režim zone 30, da ova bude zona usporenog saobraćaja, želimo da između ovih zgrada bude dečiji parkić i tako dalje, tako da tim želimo da uključimo i građane da oni iskažu svoje mišljenje i svoju potrebu u zavisnosti u kom delu grada Bora žive i da bude aktivna, da to bude jednako uzemna komunikacije između svih, kako bi se popisali svi problemi, kako bi se predložili moguća rešenja. Cilj je da kroz ovu aplikaciju upravo bude prilagođena slabim učesnicima u saobraćaju, kao što su deca, osobe sa invaliditetom, biciklisti i starija lica.
Na sajtu ste pozvali građane Bora da se uključe. Kako to građani mogu da doprinesu? Da prijave situaciju na sajtu ili...
Trenutno imamo online anketu gde su definisane neka pitanja koje se tiču ocene stanja bezbednosti saobraćaja i da građani Bora ocene pristupačno saobraćajne i urbanističke infrastrukture za slabije učesnike u saobraćaju. I to je, kažemo, prva etapa kako se građani Bora uključuju. Druga etapa biće preko kreiranja crowdsourcing komponente na našoj mobilnoj web aplikaciji, gde će moći da daju svoje komentare u vidu slika, teksta ili videoklipova za postojeće elemente. U tom nekom smislu da sada ispred neke zgrade nedostaje rampa za osobe sa invaliditetom, da građani mogu da slikaju tu zgradu u realnom vremenu, da je postave na mapi grada i da daju opis zašto je tu tipa potrebno, ne znam, parking mesto za osobe sa invaliditetom ili neka rampa, zašto je potrebno, ne znam, parkić između nekih zgrada, pošto Bor ima generalno problem i sa tako nečim. Tako da građani su uključeni bukvalno od početka projekta do samog kraja projekta i posle kako bi se održala aplikacija, moći će da je koriste naravno besplatno. Celokupan taj ovaj softver koji pravimo stavljamo ga na raspolaganje kako donosiocima odluka, tako i građanima Bora.
Koliko će koštati izrada ove aplikacije i kada će početi da radi?
Pa generalno bilo koja GIS rešenja, pogotovo softveri, su poprilično skupi. Mi smo dobili projektnu podršku kojima pokrivamo deo te naše priče, dok ovo ostalo bit će volonterski rad članova udruženja Sigurne staze, pošto smo svi po zanimanju ili saobraćeni inženjeri ili arhitekti ili planeri, urbanisti, uglavnom dolazimo iz tog nekog projektantskog sveta, baratamo sa novim tehnologijama, tako da će dobar deo aplikacije biti naš lični pečat. Dobili smo deo projektne podrške kako bi taj GIS software zaživo. Ta rešenja su skupa, poprilično dosta.
Kako drugi gradovi i zajednici mogu da se uključe ili pokrenu sopstvenu aplikaciju da uzmu recept od vas?
Pa samo da nam se jave slobodno i mi ćemo napraviti sastanak sa njima, kazat ćemo im koji su podaci potrebni, šta im je sve od dokumentacije potrebno, kakav im je softver potreban. Na sajtu sigurnestaze.com ima naš kontakt, ima i broj telefona i mail, slobodno mogu da nas kontaktiraju, jer je cilj da se jako gradovi povežu, da se struka u određenim gradovima u Srbiji poveže i da generalno svi polako krenemo da razmišljamo o upotrebi i razvoju novih tehnologija za svaki grad u Srbiji. Mi stojimo tu svakako svakom na raspolaganju ko ovako nešto želi da primeni u svojoj lokalnoj zajednici.
Bio je ovo Igor Velić iz Bora, Udruženje Sigurne staze.
A mi da dodamo još par informacija koje su važne za situaciju u saobraćaju. Autoput E70 prema informacijama Puteva Srbije, petlja Šimanovci, petlja Pećinci, smer Beograd-Šid. Od danas do 7.5. u toku dana radovi na redovnom održavanju kolovoza i u toku izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena vozna i zaustavna saobraćajna traka, a saobraćaj će se odvijati preticajnom saobraćajnom trakom. Više informacija o radovima na ostalim putevima možete naći na sajtu Puteva Srbije, a takođe ukoliko se nalazite na autoputu Beograd-Niš, zahvaljujući našem radiju i saradnji koju imamo sa MUP-om i sa Putevima Srbije, dobit ćete sve prave informacije o stanju na putevima, odnosno konkretno na tom delu puta gde se vi nalazite, zahvaljujući servisu Traffic Announcement, odnosno obaveštenja o saobraćaju koji realizuje naš Radio Beograd 202. I sada moram da podelim sa vama jedan komentar koji je stigao na našu Facebook stranicu. Naime, jedan slušalac je, kada sam malo pregovorila o koroni, prokomentarisao da se nadao da ovog jutra neće biti reči o COVID-19 i o pandemiji. Verujte, i mi se nadamo da ćemo uskoro izaći iz cele ove situacije i da nećemo pričati više o koronavirusu nego o nekim sasvim drugim, nadam se, mnogo, mnogo lepšim stvarima. Međutim, stvarnost je takva da moramo da govorimo i o koronavirusu, a u poslednje vrijeme mnogo više i o vakcinaciji protiv COVID-19, koja očigledno daje dobre rezultate. To vidimo i po epidemijskim statističkim podacima. Za par minuta odlazimo u Kruševac, sa nama će biti kolega Dragan Gogić, a do tada slušamo Slađana Milošević i vodimo vas na jedno fantastično putovanje u 12 do 9.
Oh,
U Kruševcu je u ovom trenutku 16 stepeni, a sa nama je kolega Dragoslav Gogić. Na području Rasinskog okruga vakcinacijom je obuhvaćen 31% punoletnih građana. Dragoslave, koliko je to u brojima, koliko se dnevno vakciniše građana u Rasinskom okrugu?
Dnevno se u proseku u Rasinskom okrugu vakciniše nešto više od 1000 građana. Najviše u Centru za masovnu imunizaciju u Kruševačkoj hali sportova, gde je 9 punktova, ali i u seoskim ambulantama. Tim povodom moja sagovornica ovoga jutra je direktorka Kruševačkog doma zdravlja, doktorka Marina Kostić. Koliko je ljudi do sada vakcinisano od početka imunizacije u Kruševačkom kraju?
Na teritoriji grada Kruševca do sada je vakcinisano 35% odrasle populacije, a revakcinisano 29% i smatramo da je to dobar odziv i svakako da je i tokom praznika, znači ponedeljak i utorak, 3. i 4. maj, imali smo odličan odziv, dolazili su naši sugrađani na vakcinaciju i na revakcinaciju, pogotovo oni koji nemaju uput preko e-uprave, nego kao nezakazani su dolazili na vakcinaciju.
Slično je, vidimo i u selima.
I u selima je takođe odziv veliki, tamo vakcinišemo sa Sinopharm vakcinom, imamo i prve doze, imamo i druge doze, tako da kogod je zainteresovan može da dođe u 25 seoskih ambulanti i u dve gradske, to su ambulanta Parunovac i ambulanta Bivolje i svakako ovaj hala za masovnu imunizaciju gde imamo 9 punktova.
Kakva je situacija kada je COVID ambulanta u pitanju?
Pa sva sreća je i tu ima povezanosti između ovako velikog broja vakcinisanih naših sugrađana sa padom broja prvih pregleda, gde u zadnjih 10 dana nismo imali više od 50 pacijenata koji su se javljali sa simptomima COVID, ali to nije uglavnom bilo sve COVID, 1/3 je pozitivna i svakako ono što nas raduje da je manji broj slanja na infektivno odelenje, otprilike 1-2 pacijenta.
Hvala mnogo, a prema izveštaju Zavoda za javno zdravlje, broj novoobolelih u Rasinskom okrugu je 26, najviše u Trsteniku 11, zatim sledi Kruševac sa 8 osoba. U Kruševačkoj COVID bolnici trenutno je smešteno 140 pacijenata sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom, i to ne samo iz Kruševačkog kraja i Rasinskog okruga, već i iz cele Srbije.
Dragoslave, hvala na ovim informacijama. Naš kolega Dragoslav Gogić javio se iz Kruševca. A u narednim minutima slušat ćemo grupu Smak i pesmu Dajre. Ovaj album zapravo Crna dama, na kome se pojavila i pesma Dajre, objavljen je davne 1977. godine. Album je sniman i miksovan u Morgan studijima u Londonu tokom aprila 77. a naša kuća, odnosno PGP RTS, je reizdao ovaj album na CD formatu 2006. godine. Možda niste znali, posebno mlađa publika, da je dakle krajem 77. album Crna dama promovisan na koncertu u Zagrebu i tamo su se članovi grupe upoznali sa predstavnicima jednog nemačkog izdavača. Tada im je ponuđen ugovor na 5 godina, tokom kojih bi objavili 8 albuma. Potpisan je ugovor i u Londonu je dakle sniman album Crna dama, sa koga danas slušamo pesmu Dajre. Odmah posle Smaka u studiju ponovo Biljana Jovanović i najnovije vesti u 9, a nakon toga i poslednji sat jutarnjeg programa Uhvati dan. Ostanite i dalje sa nama, pred nama je sunčan dan.
Yeah.
ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane, sa druge strane jastuka. Još želim da ti pokloni listove divljeg kestena, još jednom da te zaštitim dok te magla zaklanja. Sa druge strane jastuka. Šaljem ti tajne poruke dahom noćnih vetrova, a ne znam da li prolaze pored rajskih vrtova. Sa druge strane jastuka.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Srbiji se lagano smiruje situacija sa koronom. Novozaraženih je upola manje nego pre nedelju dana. Juče je malo više od 1300 zaraženih, a nešto više od 9000 testiranih. Manje je pregleda u COVID ambulantama, a broj pacijenata na bolničkom lečenju spustio se ispod 4500. Na respiratoru je 138 pacijenata, a preminulo je 24 obolelih od COVID-19. U centru pažnje je i dalje vakcinacija, od koje, sudeći prema svakodnevnim apelima lekara, zavisi kada ćemo se vratiti normalnom životu. Na svih 220 punktova moguće je vakcinisati se bez zakazivanja, kao i na osnovu prijava preko portala e-uprave. Do sada je dato 3.620.000 doza vakcina. Obe doze primilo je 1.570.000 građana. U Novom Sadu od danas se kreće sa vakcinacijom u tržnom centru Promenada, a od sutra i u beogradskom tržnom centru Ušće, potvrdio je direktor Kancelarije za informacijone tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović.
U Novom Sadu, u tržnom centru Promenada, dobijamo 221. punkt, a u četvrtak u Beogradu, u tržnom centru Ušće 222. punkt u Srbiji. To će biti punktovi gde neće biti zakazivanja termina, dakle građani mogu slobodno da dođu i da prime bilo koji od četiri tipa vakcine. Oni koji budu primili vakcine u tržnim centrima, svoju drugu dozu mogu da prime u svom mestu gde imaju prebivalište.
Na području Rasinskog okruga vakcinacijom je obuhvaćena skoro trećina punoletnih građana. Direktorka Doma zdravlja Kruševac, dr. Marina Kostić, kaže da je do sada u tom gradu 29% građana kompletno vakcinisano.
I smatramo da je to dobar odziv i svakako da je i tokom praznika, ali smo odličan odziv, dolazili su naši sugrađani na vakcinaciju i na revakcinaciju. I u selima je također odziv veliki, tamo vakcinišemo sa Sinopharm vakcinom. Kogod je zainteresovan može da dođe u 25 selskih ambulanti i u dve gradske, to su ambulanta Parunovac i ambulanta Bivolje, i svakako ovaj hala za masovnu imunizaciju gde imamo 9 punktova.
Profesor Petar Kočović, stručnjak za informacione tehnologije, koji zajedno sa svojim timom mesecima unazad daje prognoze o kretanju epidemije na osnovu proračuna baziranog na Gausovoj krivoj, sada kaže da bi u Srbiji krajem juna trebalo da se brojevi zaraženih znatno smanje. Kolektivni imunitet kakav je stekao Izrael, Srbija bi, prema sadašnjim modalitetima, trebalo da dostigne u novembru, procenjuje Kočović.
Negde krajem juna bi trebali da padnemo na ovaj očekivani mali broj zaraženih. Ipak je broj zaraženih kriterijum broj 1, pa onda broj vakcinisanih. Taj datum je tu negde oko 25. juna. Vidimo da je Izrael, oni su relaksirali prvi deo mera kad su 33% stanovništva vakcinisali drugom dozom, pa je proteklo još 3 nedelje. 11. jula bi trebalo da budemo na 33%, a 13. novembra na 61%. To je otprilike ovo što je sada Izrael uradio ovih dana, pa su sve otpustili mera.
Rebalansom budžeta predviđeno je još 100 miliona dinara za turističke vaučere u vrednosti od 5000 dinara. Prijave bi trebalo da počnu ovih dana, a odobreno je još 20.000, pored 100.000 već podeljenih vaučera, kaže direktor Jute Aleksandar Seničić.
Na sajtu Ministarstva turizma, telekomunikacije i trgovine će se pojaviti poziv građanima da se prijave. Dakle, prijave je vrlo jednostavna, uz ona osnovna dokumenta koja građani trebaju, dakle, ličnu kartu, potvrdu o rezervaciji nekog objekta koji se također mora biti prijavljen da prima voucher i nalazi se na sajtu ministarstva. Se predaju ti zahtevi u svim poslovnicama pošte, dakle, još 20.000 vouchera je odobreno, 100.000 je već podeljeno i očekujemo da to u jednoj značajnoj meri pomogne oporavak ovog dela hotelijersko-turističke privrede Srbije.
Počeo je da radi kontakt centar preko koga građani mogu telefonski da se prijave za novčanu pomoć države u iznosu od 30 plus 30 evra, koja će biti isplaćena u maju i novembru, saopštilo je Ministarstvo financija. Broj telefona kontakt centra je 0800 101 100 i poziv je besplatan. U brazilskom gradu Sandanesu 18-godišnji mladić upao je u vrtić naoružan mačetom i usmrtio troje dece mlađe od 2 godine i 2 zaposlenih. Zatim je pokušao da izvrši samoubistvo. U vrtiću je u tom trenutku bilo više desetina dece, a zaposleni su pokušali da ih sakriju. Motivi napada još nisu poznati. U izveštaju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, visoki predstavnik Međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko upozorio je na rastuću opasnu političku retoriku koja umanjuje šanse za trajni mir i stabilnost. On je posebno naglasio da srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik otvoreno zagovara podelu Bosne i Hercegovine i ponižava ulogu Evropske unije u BiH. Inskov izveštaj na sednici kritikovala je predstavnica Rusije, ocenivši da je on sve probleme pripisivao Srbima i Hrvatima kako bi opravdao jačanje državnih institucija i stvorio iluziju dalje potrebe za opstankom pozicije visokog predstavnika. U Meksiku je proglašena trodnevna žalost zbog pogibije 24 osobe kada se deo nadvožnjaka sa metrom srušio na saobraćajnicu. Meksičke vlasti obećali su potpunu istragu jer se postavljaju pitanja o sigurnosti izgradnje. Predsjednik Andres Lopez Obrador rekao je da se ništa neće skrivati, dok je gradonačelnik najavio da će u istragu biti uključena strana kompanija. U Gospiću je ponovo otkriven spomenik Nikoli Tesli, uništen tokom rata u Hrvatskoj 1992. Monumentalna bronzana skulptura nalazi se na Novom trgu Nikole Tesle. Skulptura je vraćena u Gospić posle gotovo 30 godina, a novi odlivak zamenio je stari. Skulptura je sačinjena u livnici Akademije likovnih umetnosti u Zagrebu, a ista skulptura postavljena je na američkim Nijagarinim vodopadima i ispred Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Sport. U revanš utakmici polufinala Ligi šampiona večeras će igrati Chelsea Real Madrid. Meč u Londonu počinje u 21 čas uz prenos na prvom programu naše televizije. Prvi finalista je Manchester City, koji je sinoć pobedio Paris Saint-Germain sa 2:0. Vreme u Srbiji, promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima i malo toplije. Pre podne uglavnom suvo, posle podne ponegde sa kratkotrajnom kišom. Temperatura od 21 do 25 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
She made me nervous. She took me in and gave me breakfast.
9.11. Dobro jutro još jednom vam želi dežurna ekipa jutarnjeg programa Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. U ovom satu već 20 stepeni u Novom Sadu, Banatskom Karlovcu i u Nišu. 19 je izmereno u Kikindi, 18 u Smederevskoj Palanci, Valjevu, Sremskoj Mitrovici, Ćupriji. U Nišu je 20 stepeni. A sada ćemo čuti od dežurnog meteorologa Mirine Gulan kakvo nas vreme očekuje do kraja dana.
Na području Srbije danas promenljivo oblačno i toplo. Prepodne uglavnom suvo, na severu sa dužim sunčanim intervalima, a u poslepodnevnim satima ponegde sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine. Duvaće je slab i umeren, na severu i u planinskim predelima jugozapadne Srbije i jak vetar jugozapadnog pravca. Uveče na severu, a tokom noći i u centralnim krajevima u skretanju na severozapadni. Najviša temperatura danas u intervalu od 21 do 25 stepeni. Na području Beograda i šire okoline promenljivo oblačno i toplo, prepodne sa dužim sunčanim intervalima, a uveče i tokom noći sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Duvaće slab i umeren jugozapadni vetar koji će noću biti u skretanju na severozapadni. Najviša temperatura danas oko 24 stepena.
Bila je ovo dežurni meteorolog Mirjana Gulan, a kada je reč o narednim danima, bit će promenljivo sa kišom sve do nedelje, od nedelje sunčano uz porast temperature. Sunce danas zalazi u 19.48, iskoristite na najbolji mogući način dan koji je pred vama, a sada idemo u Pančevo. Danica Jovanović posetila je Stari Buvljak u ovom gradu i tamo je jedno nedeljno se okuplja veliki broj ljudi, a izbor polovne robe je raznovrstan. Kupci, kako prenosi naša koleginica, mogu da pronađu sve što im je potrebno za domaćinstvo i razonodu. Međutim, ono što je posebno bilo zanimljivo i za ovu priču je da je Buvljak riznica za kolekcionare, inspiracija za umetnike i mesto koje čuva sećanja na prohujale decenije. Samo zvuči nespojivo, ali vidjet ćete da jeste. Evo, slušamo prilog Danice Jovanović.
Prve asocijacije na Stari Buvljak u Pančevu su gužva, jeftina kupovina, kaotična organizacija tezgi i izložene robe. Ali oni koji imaju strpljenje da istražuju, mogu u tom šarenilu da pronađu interesantne stvari, vredne baš zbog svoje starine i uprkos tome što su možda izašli iz mode. Monika Husar, PR menadžerka u kulturi, redovno posećuje ovu pijacu.
Ja ovde uglavnom nalazim interesantne knjige koje se više ne prodaju po knjižarama iz 70-ih, 80-ih, pa čak i ranije 60-ih, 50-ih. Nešto ploča takođe. Postoji solidan izbor klasike koje se donosi iz Austrije uglavnom i iz Nemačke. Nalazim dosta nakita, to je ono što me takođe zanima.
Redovni posetila Starog Buvljaka je strip umetnik Aleksandar Zogrev, koji u starim knjigama i časopisima koje tu kupuje pronalazi inspiraciju za svoje radove.
Volim da pronalazim dnevnike. Jedan od najinteresantnijih je iz još vremena pre Prvog svjetskog rata, gde je neko iz Beograda dolazio za Pančevo i opisivao kako je Pančevo izgledalo tad, s početka 20. veka.
Umetnik ovu pijacu starih stvari vidi kao mesto nesvesnog kolektivnog sećanja, zanimljivo sa kulturološke tačke gledišta.
Smeta mi to što zapravo u našoj sredini se smatra da je Buvlja pijaca nešto loše, nešto što je ispod nivoa ili što nema neku unapred projektovanu vrednost. A zapravo svi veliki gradovi u svetu imaju Buvlje pijace.
Posmatrajući te stare predmete, saznajemo istoriju običnog čoveka i njegov odnos prema sredini u kojoj živi, nešto što verovatno nećemo naći u zvaničnim institucijama. Ako na ovaj način sagledavamo Buvlju pijacu, uživat ćemo u traganju i iznenađenjima koje nas očekuju.
Čuli ste priču Danice Jovanović o Starom Buvljaku u Pančevu, a sada da kažemo i slušalcima koji su nas javili na našem Facebook profilu sa pitanjem kada ćemo uključiti Vladimira Banića, pošto su videli najavu za današnju emisiju na Facebooku. Vlada Banić će se uključiti negde oko 10 do 10, on se nalazi u Izraelu i preneće nam svoje utiske o tome kako je Izrael izašao iz pandemije, odnosno kako izgleda normalan život život nakon pandemije COVID-19, a sve to zahvaljujući masovnoj vakcinaciji, zahvaljujući kojoj je Izrael stekao kolektivni imunitet. Dakle, Vlada Banić u 10 do 10, a do tada najavljujemo jednu interesantnu pozorišnu predstavu. Podsećamo se ljudi i događaja koji su obeležili ovaj dan kroz istoriju i naravno bit će tu još zanimljivog sadržaja koji smo pripremili za vas, kao i muzike. Naravno, muziku ovog jutra za vas bira Katarina Epštejn. Grupa Whammy, Wake Me Up Before You Go Go, 9.20 u jutarnjem programu Radio Beograda 1, a u narednim minutima najavljujemo jednu pozorišnu premijeru. Najmlađe pozorište u Beogradu, Dorćolsko narodno pozorište, na svojoj sceni Kosmodrom, danas otvara posle više meseci pauze svoju zelenu kapiju premijerom predstave Car Edip Sofokla u režiji Filipa Gajića, koji pored režije i dramaturgije postavlja scenografiju, dočekuje publiku, naplaćuje karte i radi za šankom. Sve je u duhu ovog mesta namenjeno ljudima sa specifičnim senzibilitetom, iskrenim zaljubljenicima u pozorište koji cene umetnost i estetiku više nego marketing. Generalnu probu u Dorćolskom narodnom pozorištu posetila je Sonja Todorović-Šegrt i evo šta je zabeležila za vas.
Novi prestonički hram umetnosti, Dorćolsko narodno pozorište, Kosmodrom za publiku je otvoreno pre nekoliko godina. Po mnogo čemu, to je veoma autentično pozorište, ali ne spada u red alternativnih. Sve njihove premijere donose nešto jedinstveno i do sada uglavnom neviđeno. Organizovali su i dva pozorišna festivala, Zmajevi sinovi i 10.000 lija. Sada pred beogradsku publiku izlaze sa novom premijerom, jednog od najznačajnijih komada u istoriji svetske dramaturgije, Car Edip. Radnja je smeštena u današnjicu u njujorško podzemlje, kaže reditelj Filip Gajić.
Dugo nismo radili na osnovu dramskog teksta, nego smo uvijek birali teme, veliki pisce, velike teme, pa smo onda sami pravili materijal, po toga predstave. Sada je meni u stvari kao reditelju dosta bio olakšan posao da sam imao gotovu čistu dramsku formu od koje sam nizao scene.
A zbog čega baš Car Edip i zbog čega se radnja smeštena u Njujorku, a ne u Beogradu, recimo, ili u Grčkoj?
Da, temeljno pitanje svakog komada je uvek u stvari kad i gde. Kada sam se pitao kad, sigurno nije bilo razloga da to stavljam u staru Grčku, a kada sam se pitao gde, u stvari ono što jeste aktualno i što jeste kopča tog komada s ovim vremenom je u vreme cara Edipa u gradu u tebi ili u tebi vlada kuga i ta kuga jeste i u ono vreme i sad u stvari metafora i stvari zašto odakle ona dolazi i to su isto ljudi sa maskama, mada mi to naravno nemamo na sceni, ali to jesu okolnosti gde grad strada. Tako veliki komad je tražio prestonicu, a Njujork, bez obzira na sva geopolitička dešavanja, jeste i dalje centar svetske politike, finansijski centar. Tako da mi je onda to bilo jasno, u stvari da to može bude Njujork.
Reditelj Filip Gajić, koji je osnivač Dorćolskog narodnog pozorišta, ističe da ovo nije privatno pozorište, već kulturno mesto koje pripada celom stvaralačkom timu, a predstava Car Edip okupila je veliku ekipu mladih glumaca sa specijalnim gostom Boškom Ćirkovićem Škabom.
Jeste, u stvari ovo nam je najveći glumački ansambl, ima 12 ljudi, specijalni gost na kraju nam je Škabo. Koji u
da li će komadu... nešto zapevati, znajući da je on reper poznati?
Da, on je napravio već gotovo jedan hit koji pripremamo, još uvijek ga peglali i na tu temu je napravio jednu vrlo, vrlo zanimljivu pesmu i odmah nakon premijere ćemo vjerovatno da napravimo i spot i to je nešto, verujem da će biti veoma zanimljivo. Sve, uvijek su ovde mladi, nezaposleni glumci, izvrsni profesionalci. Ukoliko do sada nismo imali ničiju i nikakvu finansijsku podršku i pomoć, i dalje nemamo, ali eto uspevamo da funkcionišemo kao da su svi izvanredno i vrhunski plaćeni.
Naslovna uloga cara Edipa poverena je glumcu Stevanu Šerbeđi, koji kaže da je veoma ponosan na prezime koje nosi i da se nada da će u budućnosti zaigrati sa svojim poznatim rođacima, Radetom i Lucijom.
Pa neka glavna vodilja mi je bila ta opšta dekadencija u današnjem svetu. I kako recimo ti ljudi koji su iz vrha, kao što je, ne znam, car Edip, Kreont, ti ljudi koji drže izvesan sistem, izvesne te vojne sile, i oni su na neki način ljudi. Na samom početku predstave, kada Edip razreši Sfinginu zagonetku, odgovor je čovek. Tako da na neki način cela predstava je od toga da Edip kroz celu predstavu saznaje svoj identitet i shvata na kraju da je i on čovek kao i svi drugi, da ne postoje te neke razlike kao što su nametnute danas u ovom našem svetu i u sistemu.
Pomenuli smo da nosiš čuveno prezime Šerbeđi, ali to opterećujuće ili ne?
Pa za mene nije toliko. Mislim, čak mi je čast što imam to prezime i nije opterećujuće, već suprotno na neki način olakšavajuće.
Dorćolsko narodno pozorište nalazi se na Donjem Dorćolu, na domak Dunava u Solunskoj ulici, koja je nedavno postala veoma atraktivna za ljubitelje teatra. Reprize predstave Car Edip zakazane su za 7., 8. i 28. maj. Children are growing, women producing, men go working, some do steal. Everyone's got to make a living. Hello, Antia. J-Lo, yeah, yo. We off the block this year. Went from a low to a lot this year. Everybody mad at the rocks that I wear. I know where I'm going and I know where I'm from. You hear locks in the air. Yeah, we at the airport out. D-block from the block where everybody air forced out. With a new white tee, you fresh. Nothing phony with us. Make the money, get the mansion, bring the homies with us. All the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where.
what you see. Stop, stop, stop. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. I'm down to earth like this, rocking this business. I've grown up so much, I'm in control and loving it. Rumors got me laughing, kid. I love my life and my public. Put God first and can't forget to stay real. To me, it's like breathing. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block.
What you put out, even if you take the good route, can't count the hood out.
After a while, you'll know who to blend with. Just keep it real with the ones you came in with.
Best thing to do is stay low. Docs and J-Lo, they act like they don't, but they know.
I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from.
Eko. 49. Međunarodni filmski festival Fest od 7. do 16. maja 2021.
Deci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Al ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Deci, Dunave, sve zbog nje. Al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da pot.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko. Da prestane. Da sačuvamo zdravlje. Da sačuvamo sebe. Da sačuvamo druge. Da nastavimo da idemo dalje. Da pobedimo zajedno. Vakcinacija do kolektivnog imuniteta jedini je način da vratimo zagrljaj. Prijavite se za vakcinaciju putem sajta imunizacija.euprava.gov.rs ili telefonom 0800-222-334. Sve mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi i za osobe koje se vakcinišu.
Vakcinacija je jako važna, a evo i vesti koju smo upravo dobili. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je doneta odluka da svi stariji od 16 godina koji su se vakcinisali ili koji će se vakcinisati do 30. maja dobiju dodatnu finansijsku pomoć od 3.000 dinara. Više o ovome u našim prvim vestima koje su na programu već u 10 sati, a vi dalje slušate jutarnji program Uhvati dan.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Maja 1821. godine u egzilu na ostrovu Sveta Jelena preminuo je imperator i vojskovođa Napoleon Bonaparte. Bio je prvi konzul Francuske republike, a 1804. godine proglašen je za cara Francuske i kralja Italije. Sproveo je mnoge ekonomske i pravne reforme i uticao na promenu granica u Evropi. Posle poraza u bici kod Waterloa 1815. godine, Napoleon je abdicirao, a potom je proteran na ostrvo Sveta Jelena. Na današnji dan 1883. godine u Čurugu je rođen kompozitor Petar Konjović. Bio je rektor Muzičke akademije u Beogradu i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Konjovićevo muzičko stvaralaštvo inspirisano je narodnim melosom. Najpoznatija dela su opera Knez od Zete, Koštana, Seljaci i solo pesme Moja zemlja i lirika.
Aši kostah na te oči, na te dvije mrkle noći.
Petog maja 1945. godine savezničke snage su oslobodile nacistički logor Mauthausen. Formiran je 1938. godine, a do oslobađanja je u njemu bilo zatvoreno više od 350.000 ljudi iz mnogih zemalja Evrope. U Mauthausenu, koji se nalazi u blizini Linca u Austriji, ubijeno je oko 130.000 ljudi.
Kada smo jednom otkrili smisao patnje, više nismo umanjivali ili ignorisali težinu logorskog života potiskujući strašnu stvarnost ili je ignorišući, možda jeftinim ili isforsiranim optimizmom. Nama je patnja postala zadatak i nismo hteli da se zatvorimo prema njenoj smislenosti.
Stalno sam u sebi govorila, preživeću, bit ću jača od njih, preživeću, bit ću jača od njih.
Na današnji dan 2000. godine u Beogradu je preminuo solunac Petar Jović. Rođen je 1894. godine u Bosni. Na početku Prvog svetskog rata služio je u Austro-Ugarskoj vojsci, ali je ubrzo prebegao na rusku teritoriju gde se priključio Prvoj srpskoj dobrovoljačkoj diviziji. Ratovao je u Rusiji i Japanu, odakle su srpski vojnici prebačeni na Solunski front. Slušamo sećanje Petra Jovića na to vreme.
Tu nastaje opet jedna ovako iznenađenje. Mi smo računali da smo mi dobrovoljska jedinica i da nas neće niko dirati u taj naš sastav, da ćemo biti samo uključeni na front, da će ipak opsiri na stranu, vojnici na stranu, vojnici raspoređeni, oficiri u neraspoređene oficire, tamo ima pitaj Boga koga. A bile naravno da nam saopšteno da studenti i đaci mogu produžiti školu. I mene, ja sam pisao u to, mislio da ću ja dobiti, međutim, ja tražio šumarsku školu. Šumarstvo, odgovorno mi nema, morao na front i odšao na front.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Ne znam koliko je sada stepeni u Izraelu, ali mogu da vam kažem da je u Beogradu sasvim prijetnih 19, u Novom Sadu stepen toplije 20 stepeni, toliko je i u Nišu, ali u Leskovcu je najtoplije, tamo je 21 stepen. U plusu do kraja dana su duži sunčani intervali, ponegde će biti malo oblaka, temperatura do sasvim prijetnih 25 stepeni. E, ali sada znamo i ko zna koliko je stepeni trenutno u Izraelu i kakvo je vrijeme, to je naš kolega Vladimir Banić koji je na telefonskoj vezi i javlja nam se iz Tel Aviva. Vlado, dobro jutro, dobar dan. Kada ti je počeo ovaj dan? Kada ti je počeo dan?
Malo je odmakao dan, sad je 20 do 11 sat više nego u Beogradu. Ja se nalazim u starom gradu Jafi pored Tel Aviva i ovdje je 7 stepeni više nego u Leskovcu. Dakle, ako je tamo 21, ovdje je 28, vrlo je sunčano, samo stepen manje od očekivane najviše dnevne temperature. Ukratko ti opišem gdje se nalazim, pored barova koji rade i unutra i napolju, vidim u daljini plažu Tel Avivu koja je puna već sada kupača, juče sam tamo i snimao, tako da će vjerojatno dan biti isti kao juče sa puno kupača, sa puno otvorenih restorana i ljudi koji su izašli posle otvaranja zemlje da se vrati normalno život.
Da, tvoj izveštaj ovih dana, jedan od tvojih izveštaja ovih dana koje smo mogli da vidimo na našoj televiziji je počinjao rečenicom od potpuno zaključene do prve slobodne zemlje posle COVID-a. Kakav je tvoj utisak bio kada si sleteo u Tel Aviv i ušao u taj normalan život? Naprimjer, da li si iskinuo masku ili te je bio strah da skineš masku?
Pa gledaj, ja sam se vakcinisao dva puta i prebolio sam COVID, tako da masku nosim iz poštovanja prema drugima koji moraju da se štite još uvijek i ako slučajno nosim virus, zbog ljudi koji nisu vakcinisani, mogu možda da ga prenesem zbog toga. Ja se ne bojim za sebe više, međutim kod nas se i dalje nosim masku u zatvorenom prostoru i ovdje se nosi masku u zatvorenom prostoru, ali je moguće da se sedi u restoranima, da se tamo naravno ne nosi maska, u noćnim klubovima se ne nosi maska, tamo se peva, tamo se pije, tamo se igra. Neki ljudi nose kada su u bioskopu, na pozorišnim predstavama, međutim, mnogo je ležernije. Evo sad ću ti kažem, da, bilo je tako, potpuno zaključene zemlje koje Srbija nikad nije bila, osim onih par navrata prošle godine u trajanju po 4 dana, Izrael je sada potpuno otvoren zahvaljujući toj vakcinaciji. Međutim, ono što je meni bilo glavni utisak je, znaš kada je počinjala ova pandemija, pa smo se svi pitali kako će da izgleda kraj, kako da znamo da je kraj. Evo ovako upravo izgleda kraj pandemije. Tako što ja tražim pola sata na izraelskim vestima zajedno sa prijateljem koji je Izraelac, brojeve tome koliko ima zaraženih, koliko ima novih slučajeva, koliko ima umrlih. To više nije vest u Izraelu, to ću ti kažem. Oni tamo ovde ne pričaju toliko o tome. Poslednje 24 sata, uzgred bude rečeno, nijedna osoba nije umrla od COVID-a. 76 je novih slučajeva, među njima su recimo ljudi koji su stigli iz inostranstva u Izrael, Izraelci koji su bili na službenim putovanjima. Evo, registrovana su 3 slučaja sa južnoafričkim virusom, 2 brazilske varijante, 1 čileanska. To su ljudi koji su bili vakcinisani sa 2 doze i bili su na službenom putovanju, vratili su se, nisu imali nikakve simptome, to znači da su oni nosili virus, ali da zbog vakcine koja ih je štitila, jednostavno nisu imali simptome, nije se videlo na njih, nisu imali temperaturu i druge bolesti, samo su bili pozitivni na virus.
Dakle, šta je tebi bilo potrebno kao strancu da imaš sa sobom od dokumenta da bi ušao uopšte u Izrael? Da li za tebe važi zeleni pasoš koji građani Izraela moraju da posjeduju, odnosno potvrdu o vakcinaciji ili preležanom COVID-u da bi mogli da se kreću i tako dalje?
Zeleni pasoš je za ljude koji su državljani, koji imaju duže ili stalni boravak ovde. Ja kao novinar sam dobio dozvolu vlade Izraela da dođe. To ne važi samo za novinare, već i za poslovne ljude. Mora da se traži posebna dozvola. Međutim, ona ne može da se dobije tek tako. Mora osoba koja dolazi u Izrael da bude potpuno vakcinisana sa 2 doze bilo koje vakcine i moram da imam PCR test negativan pre ulaska, PCR test koji mi se radi ovde na aerodromu i koji će rezultati su gotovi za 12 sati i nakon toga idemo u karantin. Karantin završavam kada dođu rezultati serološkog testa, testa na antitela, gde antitela pokaže, odnosno test pokaže da ja imam antitela, znači da sam primio zaista i da sam zaštićen od korone i tada mogu da napustim karantin. Dakle, vrlo je komplikovana procedura. Izrael ne prima turiste još uvek, tako je zemlja koja toliko živi od turizma, samo Jerusalim poseti 3,5 miliona ljudi godišnje, blizu 7 milijardi zarađuje, međutim oni još uvek drže te neke mere prema ostalim turistima dok potpuno ne vakcinišu svoju naciju. Trenutno je 80% odraslih stanovnika Izraela vakcinisano. Od 23. maja, to je vrlo interesantno za one ljude koji su religiozni, koji žive u Srbiji, koji su hodočasnici, koji žele da posete naročito Jerusalim, Nazaret, Vitlejem, oni mogu da dolaze organizovanim grupama od 23. maja, ali moraju da imaju ove uslove, dakle 2 vakcine i PCR negativan test, možda će do tada da se malo liberalizuje, ostala su ovo putovanja najverovatnije od 1. jula.
Ekonomija je takođe vrlo važna kada je reč o Izraelu, on je delio sudbinu proteklih godinu i nešto sa svim zemljama sveta, kada je reč o ovoj pandemiji, velike su posledice i kada je reč o turizmu i kada je reč o ekonomiji. Kako sada Izrael planira da izađe iz ekonomske krize koja ga je pogodila posle pandemije? Pre pandemije, odnosno.
Da, Izrael je bogata zemlja, značajno bogatija i od naše i od mnogih zemalja Evropske unije. Oni su imali tu mogućnost da zatvore potpuno ekonomiju dok je trajala kriza i sad se polako oporavljaju. Neke cene su pale, cene nekretnina su pale. Naravno, turizam koji je dosta donosio, 2,6% BDP-a je donosio turizam, je bio uskraćen. Međutim, oni sada ovu koronu, odnosno rešenje korona krize, vide i kao poslovnu šansu. Dakle, kao poslovnu šansu pre svega za turizam, da će biti među prvim zemljama koja će biti otvorena potpuno, dakle daleko pre nekih turističkih destinacija kao što su, ne znam, Tajland ili neke druge. Dakle, ljudi će pre da odlaze u zemlju koja je bezbedna epidemiološki, gde ne mogu da dobiju virus i isto tako u zemlju koja je dobro organizovana, koja ima prirodne lepote. Dakle, negde pokušavaju da prvi izađu iz ove krize i zvanično da vakcinišu koliko je god moguće stanovništva i da to ponude kao neki poslovni poduhvat, odnosno da probe na taj način da povrate novac koji su izgubili tokom zaključavanja.
Rekao si mi da korona i podaci više nisu prva vest na izraelskim medijima. Pretpostavljam da je danas glavna vest informacija da premijer Benjamin Netanjahu nije uspeo da do ponoći obrazuje vladajuću koaliciju. Imao je rok od 28 dana na osnovu mandata koji mu je poverio Ruven Rivlin. Šta sada?
Pa ništa, Izrael opet nastavlja tu krizu koja se ne rešava, evo, posle tri ture izbora i vjerojatno će da se ide na nove izbore zbog toga što niko nije osvojio dovoljnu većinu. Naravno, vidjet ćemo koliko će to da komplikuje stvari u drugom delu Izraela, odnosno Palestinci se podelili u više kolona, u tri tačnije, i onda se zbog toga što neće moći da se glasa, da se glasovi iz Jerusalima uključuje u potpunu obradu glasova na palestinskoj teritoriji, može da dođe, evo već je počelo da dolazi do nekih nesuglasica. Dosta je nestabilna situacija inače u tom delu Izraela, a i ova politička ne obećava mnogo, tako da zemlja ostaje, mislim, zemlja nije u političkoj krizi, ona je stabilna, međutim ta kriza vlasti gde ne može da se dogovore već posle toliko izbora ko će da zaista vodi državu je onako sada simptomatično samo za Izrael. Evo, Netanjahu više, dakle, nije vodeći čovjek Izraela, ali vidjet ćemo da li će dobiti priliku da opet ima ulogu sastavljanja vlade nakon sljedećih izbora.
Da, moram da ti kažem da su na našim profilima na društvenim mrežama objave da ćeš ti biti moj sagovornik danas u emisiji izazvale najviše komentara i najviše su komentarisane, pa su se javljali slušalci da pitaju kada ćemo te tačno uključiti. Ako možeš da podeliš sa nama informaciju do kada ostaješ u Izraelu i do kada ćemo moći da pratimo tvoje izveštaje, zaista su fantastične priče koje si nam poslao ovih dana.
Hvala ti mnogo na lepim rečima, nisam vidio to, ali stvarno sad ću da pravo da pronađu se na Facebooku.
Tagovali smo te.
Hvala svima, da ako i oni koji su komentarisali loše, njima se izvinjava.
Ne, nema loših komentara, naprotiv, zaista su sve pozitivni.
Super, baš me obradovalo. Ne, ja ću ostati ovdje još jedan dan, vrlo je komplikovano, ja moram sada da radim novi test da bih ušao u avion. Radim sutra priču u Jerusalimu upravo sa Palestincima i to kako će se kako će stvari odvijeti u narednim izborima, ali isto tako imamo to interesantni dogovor, odnosno premeštanje ambasade Kosova iz Tel Aviva u Jerusalim, što je izazvalo gnev arapskog sveta, odnosno palestinaca ovde, i oni traže povlačenje priznanja Kosova od drugih arapskih država zbog ovog poteza koji smatraju da se ne poštuje Palestina i da se ne poštuje ta neka neutralnost da ambasade budu ipak u Tel Avivu. Jedan od zagovornika će biti Nader Salame, on je čovek koji je politički aktivan u Fatahu, trenutno je na listi za izbore u Jerusalimu, ali isto tako i beogradski student, on je čovek koji je studirao farmaciju, evo sada drži nekoliko apoteka u Jerusalimu i vidjet ću da sa nekim analitičarima domaćim, ali probat ću da nekog od kuće zamolim, dakle u Beogradu, da naš ugao gledanja te priče. Ja mislim da posle toga treba da se pripremamo, ako bude bilo sreće, da idemo u Indiju, da tamo radimo priče o ovoj tragediji koja se događa indijskom narodu.
Vlado, hvala ti puno na ovom javljanju. Vladimir Banić javio se iz Tel Aviva, čuli ste, u Izraelu je i imali ste prilike i da vidite i da čujete na televiziji i kod nas na radiju kakva je situacija u Izraelu, zemlji koja je izašla iz epidemije COVID-19. Mi smo se približili skoro samom kraju jutarnjeg programa Uhvati dan, ali nismo zaboravili na naše karavančiće. To je rubrika koja vas posebno raduje, naročito naše slušalce koji su imali prilike da slušaju karavan i prethodnih decenija, dakle nisu relativno od skora uz Radio Beograd. Danas ćemo slušati karavančić sovjetskog autora po imenu Vita Žilinskajte, koji nosi naziv Ugodni razgovor. Ako i vas nekada neko koga ne poznajte gnjavi, onda će vam zvučiti poznato.
Radio Beograd.
Šezdeset godina karavana.
Karavan.
Karavan.
Vita Žilinskajte, Sovjetski savez. Ugodni razgovor.
Uf.
jedva uskoči.
Da, da, umalo da ne zakasnite.
U zadnji čas sam stigao.
Još pola minuta. Ma šta ja govorim, još 10 sekundi i autobus bi vam pobegao. Da. Iščezao bi bez traga.
Da, 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 imate pravo.
Ma kakvih 10 sekundi? Da ste zakasnili samo 3 sekunde, zatekli bi samo dim iz autobusa.
Ali ja sam ipak uspio da uskočim u kola.
Da, da, uspeli. Uspeli ste, ali ste isto tako mogli da ne uspete. I šta bi tada radili?
Ništa, sigurno se ne bih obesio.
Zamislite, autobus otišao, a vi stojite i sekirate se. Stojite tako, a sljedeći autobus polazi tek kroz 2 sata. Kuda da odete?
U bife.
U bife? Baš ste našli lepo mesto. S mojom poznanicom dogodio se ovakav slučaj. Zakasnila ona na venčanje i, izvinite, sada šeta sa drugim. A ja neću ni da je pogledam. Među nama je sve svršeno. A da nije zakasnila, imala bi sada dobrog muža i svoju porodicu. Da. A jedan moj poznanik, Jakštas. Ne, čini mi se Jakšiš. Da, Jakšiš. Zamislite, molim vas, izišao iz voza i pošao. I šta mislite, kuda je pošao?
Da kupi lubenicu.
Ostao je na stanici sa lubenicom u rukama. A voz, da vama, ište za obe, straga, molim. Pardon, da. A
u našem preduzeću radi neki kanapa.
Poznajete kanapa?
Ne.
Taj kanapa uvek zakašnjava. I koliko ga je puta šef opominjao, ništa ne pomaže. Zakašnjava, taj, tačka. I šta mi mislite? Kako će se to sve završiti?
Ma ne zanima.
Šteta. Rđavo će se to završiti, molim vas. Uveravam vas ja. Oni koji često zakašnjavaju, uvek loše završavaju. Molim vas, zapamtite moje reči. Evo vi, na primjer. Žurite na posao, autobus je krenuo, vi ste ostali. I šta da se radi, molim vas? Iščezao bez straha, molim vas.
Gde vi silazite?
Ima još vremena. Silazim kod Politehničke škole.
Pored te škole prošli smo pre 5 minuta. Iščezla bez straha.
Slušajte, kondukter, ej, kondukter, zaustavite, molim vas. Čovjek stalno zakašnjava zbog koje kakvih brbljivaca.
I ovdje završavamo današnji jutarnji program Uhvati dan, ali dakle samo za danas, već sutra nova emisija i novi sadržaji. Vas pozdravlja ekipa koja je bila od 6:30 sa vama, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević, Katarina Epštin i Nataša Rakitić. Uskoro vesti i posle toga magazin na prvom, sa vama će biti koleginica Ana Tomašević. Želim vam prijetan dan.
I'm your biggest fan, I'll follow you until you love me.
sick.